Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda karantinda xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz heshtegi ostida Telegram kanalida yig'ila boshladi. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazi shifokorlari tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlikdan norozi bo'lib ochiq xat e'lon qildi. O'zbekiston hukumati 20-iyuldan tez yordam xodimlariga qo'shimcha 2,5 million so'mlik rag'bat pullarini to'lashga oid qaror qabul qildi. Prezident Mirziyoyev pandemiyani jilovlashga qaratilgan ishlar joylarda tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Rossiyada tojikistonlik fuqaro o'rniga sudlangan o'zbekistonlik 7 oydan buyon deportatsiya lagerida qolmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekiston hukumati joriy yilning 20-iyul kuni tez yordam xodimlarini rag'batlantirishga oid qaror qabul qildi. Huquqiy axborot Telegram kanali bergan ma'lumotga ko'ra, koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash davrida aholini tez tibbiy yordam xizmati bilan keng qamrab olish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bilan 20-iyuldan boshlab koronavirus epidemiyasi davrida normativga qo'shimcha ravishda kechayu kunduz navbatchilik qiladigan bir nafar tibbiyot xodimi va bir nafar haydovchidan iborat ixchamlashtirilgan mobil tez tibbiy yordam brigadalari tashkil etiladi. Kuchaytirilgan tartib davrida har oy yakuniga qadar barcha tez tibbiy yordam brigadalarida ishlovchi xodimlarning lavozim maoshiga 6% miqdorida har kunlik qo'shimcha to'lovlar o'rniga vrach xodimlarga 2,5 million so'm, o'rta tibbiyot xodimlarga 1,5 million so'm, haydovchilarga esa 1 million so'm miqdoridagi qo'shimcha moddiy rag'batlantirish to'lovlari belgilanadi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahridagi epidemiologik vaziyat tez tibbiy yordam xizmatiga kunlik chaqiriqlar sonidan kelib chiqib, ixchamlashtirilgan mobil tez yordam brigadalarining vaqtinchalik normativlari ham tasdiqlandi. Bundan tashqari 20-iyul tongida Prezident Shavkat Mirziyoyev pandemiyani jilovlash chora-tadbirlariga qaratilgan video selektor yig'ilishini o'tkazdi va bu bo'yicha joylarda qilinayotgan ishlar tizimli yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Prezident matbuot xizmatining qayd etishicha, Mirziyoyev yig'ilishda birlamchi tibbiyot bo'g'ini, ya'ni oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari aholiga yordam berish uchun 24 soatlik ish rejimiga o'tkazilmaganiga e'tibor qaratgan. Prezidentga ko'ra, Toshkent shahrida 11 ta tuman ko'p tarmoqli markaziy va 64 ta oilaviy poliklinikaning har birida 50 dan 200 nafargacha tibbiyot xodimi bor bo'lsa-da, ularning aksariyati kunning faqat birinchi yarmida bemorlarni qabul qiladi. Har bir poliklinikada COVID-19 infeksiyasining yengil yoki simptomsiz kechayotgan bemorlarga konsultativ yordam ko'rsatish uchun shakllantirilgan 3 shifokordan iborat maxsus mobil brigada biriktirilgan bo'lishi kerak, ammo ayrim brigadalarda umuman vrach yo'qligi ham aytildi. Deyarli barcha poliklinikalarda rentgen diagnostika kabinetlari bor, lekin ularning imkoniyatlaridan umuman foydalanilmayapti, deya ta'kidladi prezident ushbu yig'ilishda. Bundan tashqari prezident bu selektor yig'inida agar bu poliklinikalar aholiga samarali patronaj xizmatini amalga oshirsa, tabiiyki 103 raqamli tez tibbiy yordamga bosim qisqaradi va aholi orasida sarosima yuzaga kelishining oldi olinadi, deb ta'kidladi. Mirziyoyev bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev va Sog'liqni saqlash vazirligiga poytaxtdagi 75 ta poliklinikaning imkoniyatlarini, bu muassasalarda faoliyat olib borayotgan 3000 dan ziyod vrach va hamshirani infeksiyaning yengil va simptomsiz kechayotgan bemorlarga xizmat ko'rsatishga 24 soatlik uzluksiz rejimda to'liq safarbar qilish topshirig'ini berdi. Prezident shuningdek 20-iyuldan boshlab koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalarini tashkil qilish, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etilishini ham aytib o'tdi. 20-iyul kechki soat 17 holatiga kelib O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 17149 kishini tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir mamlakatda 7672 kishi shifoxonalarda davolanmoqda. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Saxarova deportatsiya lagerida 7 oydan buyon yotgan o'zbekistonlik Iskandar Rahimovning aytishicha, u bir tojikistonlikning pasporti asosida sudlanib, ushlab turilibdi. Rossiya ma'murlari O'zbekiston elchixonasidan Iskandar Rahimovning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar kelganini tasdiqlasa-da, uni faqat sud qo'yib yuborishi mumkin demoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 24 yashar namanganlik Iskandar Rahimov 2020-yilning 28-yanvarida Moskva viloyatining Aleksandrov shahridan Rossiya poytaxtiga ish izlab keladi. Iskandar ish beruvchi bilan Moskva metrosining Taganka stansiyasida uchrashishga kelishadi. Metro stansiyasiga kelgan o'zbek muhojiri politsiya xodimlari tomonidan pasport tekshirish vajibidan to'xtatiladi. Undan keyin bo'lgan voqeani Iskandarning o'zi bunday ta'sirlab berdi. Bir tojik bola bilan u yerda tanishib qolib gaplashib turgan edik. Melisa kelib pasport so'radi. Tojik bola shustrilik qilib kurtkalarini tashlab qochib ketvardi. Men ularga o'zimning pasportimni berdim. Ular seni danilaring bu yerda chiqmayapti, xonaga borib tekshiramiz dedi. U yerda 3 ta erkak o'tirgan ekan. Narsalarini tekshirib kurtkadan tojik bolaning pasportini topdi. Ular telefonimni, hamma narsalarimni tekshirib, adelga olib boramiz, barmoq izi olamiz bo'ldi. Shahringa qaytib ketaverasan dedi. Moskvaning Mishanskiy tuman politsiyasining 4-chi bo'limiga Iskandarni keltirgan politsiyachi o'zbek muhojirini bugunga meni planim bitti deya boshqa politsiya xodimlariga topshirib ketgan. U yerda yarim soatlardan keyin bir politsiya xodimi oldimga kelib, qog'ozdagi yozuvlarni yashirgan holda: "Mana bularni to'ldir, imzo qo'y, ketaver uyinga" dedi. Unga ishonib imzo qo'yganimdan keyin u menga: "Senga 5 yilga deport va 5000 rubl shtraf. Ertaga soat 4 da suding bo'ladi. Saxarovaga ketasan" dedi. Ertasi kuni bir qirg'iz yigitga qo'shib sudga olib borishdi. Komsomolskiy metrosidagi sudda meni boshqa bolalar bilan sudlashdi, dedi Iskandar Rahimov. Poplik muhojir yigit ularga sud qarorini sudya emas, qandaydir sud yordamchisi yoppasiga o'qib, ular hammasi deport qilinganini bildirgan. Iskandar ertasi kuni Saxarova xorij grajdanlarini saqlash markaziga olib kelingandan keyin uni birovning pasporti bilan sudlab yuborishganini bilgan. Suvsikka kelgandan keyin qo'riqchilar 1995-yilda tug'ilgan tojikistonlik Husaynov Farxjon familiyasiga "Nega ismi sharifingga javob bermayapsan?" deb urishdi. Shu yerda men bildimki, meni tojikistonlik bolaning pasporti bilan sudlashganini. Keyin bilsam, meni pasportim va hujjatlarim Mishanskiy politsiya bo'limida yo'qolib qolibdi. Registratsiya, patent va hamma migratsiya hujjatlarim joyida edi, dedi Iskandar. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi, Mishanskiy tuman sudi o'zbekistonlik yigitni Tojikiston vatandoshi Husaynov Farruxjon sifatida Rossiya ma'muriy qonunbuzarliklar kodeksining 1808 moddasi asosida sudlanganini tan olgani ma'lum bo'ladi. Namanganlik o'zbek muhojiri ishi bilan shug'ullanayotgan migrantlar bepul himoyachisi Valentina Chupik: "Buni oddiy anglashilmovchilik emas, balki Rossiya va sud nazorat idoralariga xos loqaydlik" deb atadi Ozodlik bilan suhbatda. Hech qanaqa qonunni buzmagan O'zbekiston grajdanini politsiya ushlab, Tojikiston grajdani pasporti bilan sudlab yuborgan. Aql bovar qilmaydi, ammo bu shunday, dedi Valentina Chupik. Iskandar Rahimov Saxarova markaziga kelgan O'zbekiston elchixonasi vakillari uning ishini nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda AQShga general Sulaymoniy haqida ma'lumot berishda aybdor deb topilgan shaxs qatl etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron inqilob posbonlari korpusining Sara bo'limi qo'mondoni general Qosim Sulaymoniy haqida AQSh va Isroilga ma'lumot berganlikda aybdor topilgan shaxs qatl etildi. Sulaymoniy joriy yilning yanvarida Iroqda AQSh dronidan berilgan zarba oqibatida halok bo'lgan edi. Mizan onlayn saytida e'lon qilingan bildiruvda josuslikda ayblangan Mahmud Musaviy Majidga nisbatan o'lim hukmi dushanba kuni ertalab ijro etildi. Vataniga xiyonat qilganlikda ayblangan Musaviy Majid ishi shu bilan yopildi deyiladi. Iyun oyida Eron rasmiylari Musaviy Majid general Sulaymoniyning harakatlanishiga oid ma'lumotlarni AQShga yetkazib turganini bildirgan edi. Sud hokimiyati o'tgan oyda mamlakat oliy sudi Musaviy Majidga chiqarilgan o'lim jazosi hukmini o'z kuchida qoldirganini bildirgan edi. Musaviy Majid qatl qilinishidan bir kun oldin Eron rasmiylari o'tgan yilda sodir bo'lgan norozilik namoyishlaridagi roli uchun 3 kishi ustidan chiqarilgan o'lim jazosi hukmini qayta ko'rib chiqishga qaror qilgan edi. Ayblanuvchilarning namoyishlar dagi roli uchun o'lim jazosiga hukm qilingani ijtimoiy tarmoqlarda keskin qoralandi. Sud qarorini oddiy fuqarolar, olimlar, sobiq siyosatchilar va san'atkorlar qoraladi. 14 iyul kuni Eron Oliy sudi Amir Husayn Moradi, Said Tamjidi va Muhammad Rajabiylarni qatl qilish hukmini o'z kuchida qoldirdi. General Sulaymoniy joriy yilning 3-yanvarida Bag'dod shahrida AQSh kuchlari tomonidan berilgan havo zarbasi oqibatida halok bo'lgan edi. Tehron bunga javoban 8-yanvar kuni AQShning Iroqdagi harbiy bazalariga raketa hujumini amalga oshirdi. Natijada 110 ga yaqin amerikalik askar jarohat oldi. O'sha kuni Eron kuchlari Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron-Kiyev yo'nalishidagi PS752 reysi bilan Tehron aeroportidan parvoz qilgan samolyotni urib tushirdi. Natijada 176 nafar odam nobud bo'ldi. Boshida Eron rasmiylari uchoqni raketa urib tushirganini rad etishdi. 11 yanvar kuni esa Eron armiyasi uchoq g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan oldi. Eron rasmiylari 2019 yilning yozida AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi foydasiga josuslik qilib kelgan 17 kishi qo'lga olinganini e'lon qilgan edi. Josuslikda ayblanganlarning ayrimlari o'lim jazosiga hukm qilingan. Hozircha Musaviy Majidning ularga aloqasi bor yo'qligi noma'lum. 14 iyul kuni Eron sudi Markaziy razvedka boshqarmasi bilan hamkorlik qilganlikda ayblangan Mudofaa vazirligining sobiq xodimi Rizo Asg'ariy qatl etilganini ma'lum qilgan edi. Sud hokimiyati vakili G'ulom Husayn Ismoiliy Mudofaa vazirligi aerokosmik bo'limi xodimi bo'lgan va 4 yil muqaddam pensiyaga chiqqan Asg'ariy Mudofaa vazirligidagi faoliyatining so'nggi yillarida Markaziy razvedka boshqarmasi bilan aloqada bo'lgani va AQSh tashqi razvedka idorasiga Tehronning raketa dasturiga oid ma'lumotlarni yetkazib berib turganini bildirdi. Amnesty International tashkilotiga ko'ra 2019 yilda Eronda 251 kishi qatl etilgan. Bu ko'rsatkich faqat Xitoyda yuqoriroqdir.
Karantinda xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtagi ostida Telegram kanalida yig'ila boshladi. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazi shifokorlari tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlikdan norozi bo'lib ochiq xat e'lon qildi. O'zbekiston hukumati 20-iyuldan tez yordam xodimlariga qo'shimcha 2,5 million so'mlik rag'bat pullarini to'lashga oid qaror qabul qildi. Prezident Mirziyoyev pandemiyani jilovlashga qaratilgan ishlar joylarda tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Eronda general Sulaymoniy haqida AQShga ma'lumot berishda aybdor deb topilgan shaxs qatl etildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentdagi O'zexpo markaz og'ir vaziyatga hozirlanmoqda. COVID-19 bemorlarini yig'ib taqsimlaydigan maskan bo'ladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'zexpo markaz pavilyonlari COVID-19 bemorlari keltiriladigan 500 o'rinlik markazga aylantirilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yerga koronavirusga chalingani gumon qilinganlar keltiriladi va aniq tashxis qo'yilgach, shifoxonalarga taqsimlanadi. Gazeta O'z nashrining Toshkent shahar hokimligidagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, bu shahar hokimining tashabbusi va maskanni ochishga ketayotgan xarajatlar byudjet mablag'lari hisobidan qoplanmaydi. 15 iyul kungi video selektorda Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida koronavirusga qarshi kurashda yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabar qilishicha 19 iyul kuni Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan O'zexpo markazidagi tayyorgarlikni ko'zdan kechirgan. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilinishicha, hozir pavilyonlarda infeksiya yuqtirib olgan bemorlarni joylashtirish uchun koyka o'rinlar hozirlanmoqda. Xabarlarda bu maskanning og'ir ehtimol uchun B plan shaklida hozirlanayotgani alohida urg'ulanmoqda. Bu yerda bemorlar kasallikdan davolanmaydi, tez yordamga murojaat qilgan bemorlar ayni maskanga olib kelinadi va tibbiyot xodimlari nazorati ostida vaqtincha saqlanib, birinchi yordam ko'rsatiladi, so'ngra shifoxonalarga jo'natiladi. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, bunday markazni ochish shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning tashabbusi va buning uchun ketadigan mablag' byudjetdan olinmaydi. Ayni paytda hokim bu tashabbusini qaysi mablag'lar hisobiga amalga oshirayotgani haqida aniq ma'lumot berilmadi. 13 iyul kuni Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi rahbari Obid Hakimov Toshkentda 16 ta kasalxona koronavirus bemorlari bilan to'lgani, jam o'rinlar soni esa 3580 ekanini bildirgan. Bir hafta muqaddam Zangiota tumanida ochilgan yangi 2000 o'rinlik shifoxona ham to'lgani rasman aytilgan. 15 iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev bu hududlarda vaziyat achinarli holga kelib qolganini ta'kidlagandi. Buning uchun Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hamda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovga hayfsan e'lon qilgan. 19-iyul soat 18 holatiga ko'ra O'zbekistonda shifoxonada qolayotgan bemorlar soni 7,5 mingga yaqindir. Ammo ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar soni rasmiy raqamlardan ko'p bo'lishi mumkin. Aksar hududlarda isitmasi borlar test topshira olmayotgani, uylariga vaqtida tez yordam xizmatlari kelmayotgani, testga tahlil topshirganlar esa javobini uzoq kutayotgandan shikoyat qilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi shifokorlari ochiq xat e'lon qilib, COVID-19 ga qarshi kurashayotgan tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlik bo'layotganiga norozilik bildirishdi. Shifokorlarga ko'ra, ularga bo'layotgan e'tiborsizlik oqibatida koronavirusga chalinayotgan xodimlar soni oshib bormoqda. Ochiq xatda yozilishicha, 4 oy davomida prezident va'da qilgan rag'batlantirish pullarini biror marta olishmagan. Xat mualliflarining ozodlikka aytishicha, ish payti virusni yuqtirgan tibbiyot xodimlariga va'da qilingan tovon pullari ham berilmayapti. 28 yashar Baxtiyor ham tez yordamchilarning 10-chi maxsus brigadasida 4 oy davomida koronavirusga qarshi kurashuvchilar safida bo'ldi. 5 kun avval o'zi virusga chalingan Baxtiyor ham hamkasblari tarmoqlarda e'lon qilgan ochiq xatni qo'llashini aytadi. Baxtiyor bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Prezident va'da qilgan rag'bat puli bor edi. 4 oy o'tdi ham hech qanaqa rag'bat bizaga bo'lmadi. Biz yozdik, hamma saytlarga, ombudsmanga yozdik, prokuraturalarga yozdik, konkretni javob yo'q. Hech qayerdan bir bizni qo'llaydigan hech qanday odam topilmagan uchun majbur bu yozdik. Endi hozir 4 oydan beri qilgan mehnatimiz bironta rag'bat yo'q, boshqa yo'q. Endi kasalam bo'lib o'tiribmiz. O'sha 2 yoshli qizim ham hozir uyda mazasi bo'lmay yotibdi, lekin haligacha hech kim borgan yo'q bizning uyga.
Sizning oiladan siz va qizingiz?
Xotinim, qizim, men.
Ha, 3 kishida demak, bu aniqlandimi ularda ham?
Qarang, ulardan analiz olganiga bugun o'sha 6-chi kun bo'ladi. Lekin na javobi bor, na boshqa narsasi bor. Men o'zim topshirganman 8-chi chisloda 14-chi chislo kuni urush janjal bilan topdirdim ответni. 6 kundan keyin topdirib, menda положительный ekan. Keyin siz xodimlarga iltimos qilib, tanish bilish qilib, buni qildik. Keyin ular uyga odam jo'natdi. Uydagilardan oldi. Keyin men bu yerga keldim. Haligacha masalan o'sha olgan kundan boshlab 6 kun o'tyapti. Haligacha uydagilarimda javobi yo'q. Ulardan chiqdim ichman. Lekin ular ikkalasi ham temperatura qilib, ichi o'tib, chunki simptomlar bilsangiz agar diareya chaqiradi, ya'ni ichi o'tadi.
Sizning hamkasblaringizdan necha kishida shu kasallik aniqlandi?
Hozir menimcha shu 10 taga yaqin aniqlandi qanday? Ular analiz topshira olmayapti, tushunyapsizmi? O'zlari shu kasbda ishlab, shu bemorlar bilan ishlab, o'zlari analiz topshira olmayapti. Chunki ular boryapti sizga, biz analiz topshiramiz, sen qaysi tashkilotda ishlaysan? Men tez tibbiy yordam maxsus bo'limdaman. Maxsus bo'limda o'ziga chaqirtirilsa, xat orqali keyin sizlardan olinadi, o'sha joyda o'ziga borib, sizlar bu yerga kelmanglar deb ulardan olmagan. Ular hammasi hozir ko'pchiligi uyda yotib, o'zlarini davolashib, yana ishga ham boribdi.
O'zi necha kishi ishlaydi sizlarda?
Bo'lim, o'sha maxsus bo'limda 45 ta doktor ishlaydi.
Demak, shu 45 tadan 10 tasi da shu kasallikka
kamida 10 tasi bordi. Chunki men guruhimizda yozib turib, bolalar har ikki kunda yangi bola menda 38, menda 39 temperatura bo'layapti, qaydan analiz topshirsam bo'ladi. Men bansa tushib qolgandan keyin ular juda qo'rqib qolishdi.
Men bu Sog'liqni saqlash vazirligi diqqatiga deb yozilgan o'sha sizlarni tez tibbiy markazi xodimlari nomidan bu ochiq xat, to'g'rimi? Ochiq xat deymizda buni.
Eng qiziq bularga hech qanday bizga ответ bo'lmayapti-da, opa, bitta narsa tushuning, masalan, oldin shunday narsa ediki, portalga yozsa yo boshqa joyga bo'lsa, o'sha odamlar kelardi, masalan, prokuraturani boshqa joydan odamlar kelib, suhbat o'tkazardi. "Ey, sen nimaga yozding buni? Nima bo'lyapti?" deb bir muloqot bo'lardi. Hozir biz 4 oydan beri ishlaydigan bo'lsak, 2 oydan beri murojaat qilishni boshlaganmiz. 2 oydan beri hech kim bizni oldimizga kelib, "O'zi nima gap, nima bo'lyapti?" deb hech kim biz bilan gaplashgan yo'q-da. Biz boshqa lishni narsa so'ramayapmiz. Biz o'sha hamma doktorlar va'da qilingan qo'shimcha beriladi, beramiz. Prezidentimiz o'zi va'da qilgan narsani so'rayapmiz. Keyin sal bo'lsa ham mana shu himoyani.
Himoya qaysi ma'noda himoya?
Mana bu himoya, mana bu o'sha analizlar olib turish masalasi bo'yicha. Shifokorlarni o'zi ham o'pa tarqatuvchi bo'lib qolishi mumkin-da. Chunki masalan birta shifokor o'zi zararlangan bo'lsa, u buni bilmasa, u kuniga boshqa bemorlar ko'ra, har bitta kelgan bemor bo'lgan odam immuniteti past degan. U shifokorni o'zidan zararlanib qo'yish ehtimoli juda yuqori. O'shaning uchun tibbiyot sohasidan ko'proq olib turish kerak deb o'ylayman.
Baxtiyor, keling hisoblaymiz. Prezident va'da qilgani 14 kunlik faoliyat uchun 25 million so'm edi.
Shunaqa edi o'qi.
Sizlar 4 oy ishladingizlar.
4 oy ishladik. Bizlar hozir o'sha endi bizlar qanday bo'ladi? 14 kun bo'lmayapti. Bizlar 14 ta dejurstvo deb hisoblaydigan bo'lsak, agar 14 ta dejurstvo deb hisoblaydik, hozirgacha opa o'zi 3 marta o'sha rag'bat olayotgan dejurstvo turib qo'ygan doktorlar.
Demak, bu 75 million so'm haqida ketyapti.
Shunaqa. Bu prezident va'da qilgan summa opa. Keyin bu orada yana prezidentni farmoni bilan 6%lik qo'shimcha oylik ham chiqish kerak edi. Bu hammaga chiqish kerak edi. Lekin uni ham bermayapti-da. Uni ham faqat masalan 4 oy ichida opa 2 oygina oldik xolos.
Endi
keyin yana bitta narsa bor opa. Masalan, prezident o'sha farmonida agar o'qigan bo'lsangiz, aytilganki, o'sha kasallikda mehnat davomida yuqtirib olgan shifokorlarga kompensatsiya to'lanadigan joy bor. Agar bilsangiz, yuqtirib olsa 100 million, agar og'irlashsa, o'lib qolsa, masalan, bilasiz, yaqinda shifokor ham o'ldi, unga ham 250 million olib berdi. U bergan sababi men o'ylayman, o'sha qizining murojaati bo'ldi menimcha. Chunki o'shandan keyin bir qandaydir dvijeniya bo'ldi.
Baxtiyor, mana siz chalindingiz kasallikka. Sizga tovon puli berildimi?
Yo'q-da, o'sha narsa ham hozir bor-da, opa.
Demak, Baxtiyor, bitta sizni o'zingizdan 100 million so'm kasallikni yuqtirganingiz uchun tovon puli va 14 kunlik ishlaganingiz uchun endi bu haligi mukofot puli deymizmi? 75 million jami, demak 175 million va 2 oylik 6%lik. U qancha bo'ladi? Masalan, sizni oylikdan
1 million 100 bo'ladi.
2 oydagi 1 million 100mi?
Yo'q, 1 oydagi.
Bir oylik, demak 2 million 200. Demak, jami salkam 200 millionga yaqin sizni bitta o'rinda.
Endi agar va'da qilingan summa hisoblaydigan bo'lsa, tushuncha o'qi. Endi prosta bu yerda men eshitishimcha bir ikkita shifokorlarimiz ham bo'lgan ekan. Ular haligacha yugurib yurdi, lekin hech kim ularga hech qanaqa kompensatsiya to'lab bermapti. Ular ham shu ish faoliyatida yuqtirib olgan. Ular ham bannisada yotib chiqqan hammasi anulardan o'tgan, lekin o'sha qog'ozlar olib borishiga qaramay opa hech qanaqa kompensatsiya hech qayerdan to'lanmagan.
Endi qarang-da, shu hozir o'sha tez yordamni vaqtida kelmayotgani, umuman kelmayotganiga shikoyatlar ko'paygandi. Siz mana nima deysiz? Muammo nimada? Ayb sizlardami yoki boshqa biror nima bormi? Bunga sabab bormi?
Qarang, hozirgi kunda demakki, o'sha odamlarda vahima ko'paygan deymiz. Vahima ko'paygan. Endi masalan, oddiy shamollar ham bo'lishi mumkin. Masalan, har doim gripp bo'lgan bizlarda. Har doim tomoq og'rig'i bo'lgan. Endi odamlar hozir o'sha salgina istmasi chiqdi, salgina o'zini yomon his qilsa yoki qo'shnisi kasal bo'lib qolsa ham odamlar hozir chaqirtirayapti degan. Men hamkasblarimdan so'rab bilganimda shunaqa deyishdi. Shuni hisobiga juda ham ko'p zaifga, masalan, oldin 200 ta 300 ta zaifga o'tadigan bitta patsientsa bo'ladigan bo'lsa, hozir 600 ta 700 talar o'tayotgan ekan. Bu hammasi chaqiruvlar ko'payib ketganining hisobiga bemaqsad chaqiruvlar ham ko'paygan. O'shaning hisobiga mana shunday kechikishlar bo'lyapti hozirgi kunda deb o'ylayman.
Siz ichkarida yuribsiz-da, vaziyatni yaxshi bilasiz. O'sha odamlarni hozir vahima keyingi o'sha bir hafta, ikki hafta ichida juda kuchaydi-da, shu vahimaga bir asos bo'ladigan holat bormi? Siz ichkaridan qarab nima deysiz? Bormi shu vahimaga asos hozir?
Endi vahimaga asos, endi hamma o'zining jonini o'ylaydi, baribir. Şimdi vahimaga asos bir tomondan boram. Çünkü bu kasallik ko'payib ketyapti borgan sari. Çünkü boshida, masalan, mart, aprel oylarida, o'zingiz ham yaxshi bilasiz, bunchalik darajada ko'p emas edi. Lekin oxirgi paytlar xalq to'rasidan ham ko'p chiqyapti. Shu sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi shifokori hozirda koronavirusdan davolanayotgan Baxtiyor bilan suhbatni tingladingiz. Baxtiyor bilan men mehribon suhbatda bo'ldim. Kuni kecha prezident Mirziyoyev ham suhbatdoshimiz Baxtiyor tilga olgan muammolarni tan olib, rag'batlantirish pullari vaqtida berilishiga yana bir bor va'da berdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Karantinda xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtag ostida Telegram kanalida yig'ila boshladi. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazi shifokorlari tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlikdan norozi bo'lib ochiq xat e'lon qildi. O'zbekiston hukumati 20-iyuldan tez yordam xodimlariga qo'shimcha 2,5 million so'mlik rag'bat pullarini to'lashga oid qaror qabul qildi. Prezident Mirziyoyev pandemiyani jilovlashga qaratilgan ishlar joylarda tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Eronda general Sulaymoniy haqida AQShga ma'lumot berishda aybdor deb topilgan shaxs qatl etildi. Shu zotgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Karantin paytida xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtag ostida Telegramdagi onlayn doktor uz kanalida yig'ila boshladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Farg'onalik xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yaqubjonov onlayn doktor uz kanalini 2 yil muqaddam ochgani, karantin paytida uni xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar uchun platformaga aylantirganini ozodlikka aytib berdi. Xurshidbekka ko'ra, so'nggi 10-12 soat ichida turli yo'nalishlarda ishlaydigan 100dan ortiq shifokor o'z telefon raqami va ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarini aholiga taqdim qilgan. Shifokorlar esa challenge'ga qo'shilgandan buyon aholidan tinimsiz telefon qo'ng'iroqlari bo'layotgani, murojaatlarning qariyb yarmi isitmalayotgan yoki koronavirusning boshqa alomatlarini seza boshlagan kishilardan, yana yarmi karantin bois vaqtida muolaja olmayotgan, boshqa turdagi kasalliklardan aziyat chekayotgan bemorlardan bo'lmoqda. O'zbekistonda 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin choralari keskin kuchaytirilgan ortidan aholi harakati yana cheklandi. Buning ortidan nafaqat koronavirus, balki surunkali va mavsumiy boshqa kasalliklardan aziyat chekayotgan odamlar ham uyga qamalib qoldi. Tez yordam xizmatlari esa yetishmayotir. Mana shunday vaziyatda paydo bo'lgan xalq bilan birgamiz challenge'ga qo'shilgan shifokorlarning aytishicha, ular telefon orqali o'z mutaxassisligi hamda umumiy amaliyot shifokori sifatida aholiga bepul tibbiy maslahat yoki dastlabki yo'nalishni bermoqda. Jumladan Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 6-son bolalar stomatologiyasi poliklinikasida vrach bo'lib ishlaydigan Shahnoza Safoyeva telefon raqamini jamoatchilikka e'lon qilgandan keyingi 3 soat ichida 6 bemorga telefon orqali, yana bir nechasiga Telegram orqali konsultatsiya berganini aytdi.
Qo'shilganimga 3 soatcha bo'ldi. Kamida 10-15 ta odam murojaat qildi uja.
Endi asosiy shikoyatlar nimalar?
Asosiy shikoyatlar isitma, yosh bolalariga tomoq qichishi, kishi yo'tal bo'lyapti. Faxr bo'yicha telefon qilishdi. Endi internet orqali, Telegram orqali ham tashlashyapti, unda ko'proq mulk og'rig'i, yoki shu bolalarning og'zi stomatitga toshishi bo'yicha. O'zimizdan sohamiz bo'yicha tashlashyapti. Chunki hozir karantin, mashina cheklovi ko'chaga chiqishga chegaralangan, ko'pchilik imkoni yo'q yetib kelishga. Onlayn hisob uchun turib bering deyishyapti, shu orqali tushuntirib yordam beryapmiz.
Deydi toshkentlik stomatolog vrach Safoyeva. Ismini oshkor qilishni istamagan buxorolik nevropatolog vrachning aytishicha, u kuniga 30 taga qadar telefon qo'ng'iroqlariga javob bermoqda va unga murojaat qilayotganlarning aksari o'z yo'nalishidagi bemorlardir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda vrach shunday dedi: "Hozir ta'tildaman, karantin bo'lganiga yo'llar yopiq, uydaman. Shuning uchun shifokor ko'rigidan o'ta olmay qolgan bemorlarga telefonda maslahat berib o'tiribman. Mening yo'nalishimdan boshqa yo'nalishda bo'lganlarga hech bo'lmasa dastlabki yo'nalishni beryapman. Qaysi vrachga murojaat qilish kerak? Qanday yordam olish kerak? Oddiygina birinchi tibbiy yordam bo'yicha maslahatlar beryapman. Qariyb 20 kuncha bo'ldi shu rejimda ishlayapman. Odamlarda bunday konsultatsiyaga ehtiyoj bor", dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda buxorolik nevropatolog vrach. Shu tariqa Ozodlik bog'langan yana bir necha shifokor karantin paytida aholiga bepul tibbiy yordam ko'rsatish istagida bu challengega qo'shilganini aytmoqda. Darvoqa bu shifokorlardan olingan yana bir ma'lumotga ko'ra, shu kunda respublikada aksariyat tibbiyot muassasalarida ishlayotgan turli yo'nalishlardagi shifokorlar umumiy amaliyot shifokori sifatida ichki treninglardan o'tkazilmoqda. Online doktor uz Telegram kanali ma'muri farg'onalik 35 yashar xirurg va ginekolog vrach ultratovush mutaxassisi Xurshidbek Yoqubjonovning aytishicha, unga hanuz shifokorlardan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Shu beg'araz yordam tariqasida challengeni boshlaganimga mana bir sutka bo'ldi. Shu vaqt davomida 100 ortiq doktor bog'landi. Hozir ham bir qancha hali tizimga joylanmagan ma'lumotlar bor. Ko'rinib turibdiki, bu vaziyatda shifokorlarning xalqqa real yordam berishga rag'bati bor, dedi Yoqubjonov. Aytishicha, vrach aslida 2 yil muqaddam aholida tibbiy ilm va madaniyatni oshirish uchun ijtimoiy tarmoqda sahifa ochgan. Ozodlik xalq bilan birgamiz challengeiga qo'shilgan shifokorlardan ijtimoiy tarmoqlarda aylanib yurgan xavotirli masalalar. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimidagi yetishmovchiliklar, tez yordam xizmatlarining yetishmayotgani va shifokorlar o'rtasidagi noroziliklar borasidagi savollarni ham berdi. Ozodlik.org saytida shifokorlardan bu savollarga olingan javoblar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz professor Rustam Nuriddinov. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbat boshidan aytib qo'yay, o'tgan galgi eng oxirgi suhbatimizdan keyin tinglovchilarimizdan gap eshitdim. Siz virusga chalinishni oldini olish uchun, immunitetni mustahkamlash uchun nimalar iste'mol qilish kerakligini aytgan edingiz. Men o'shani detallashtirib so'ramabman. Suhbatimiz oxirida aytib berasiz. O'sha siz aytdingiz, isiriqni urug'i va hokazolarni, o'shalarni endi miqdorlarini aytib berasiz. Keling endi bugun shu bugunni gapini oldin gaplashaylik. Mana 20-iyul kuni gaplashib turibmiz. Bugun tongda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirus bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Keyingi bir haftaning ichida ikkinchi marta, agar adashmayotgan bo'lsam, shunday katta izdihomda bu masala muhokama qilindi. Ancha-muncha raqamlar aytildi, ancha-muncha ma'lumotlar berildi, qilinayotgan ishlar, qilinish kerak bo'lgan ishlar haqida gapirildi. Avval siz o'zingiz nimani kuzatyapsiz? Shuni aytib bering. Yon atrofingizda, mahallangizda, qarindosh urug'ingizda, tanish bilishingizda vaziyat qanday?
Keyingi paytda endi bu tabiiy holatdagi deb qabul qilish kerak, mana keskin oshishini sababda, mana keyingi bir haftaning ichida 2000 ko'proq bemorlar aniqlandi koronavirusga chalingan. Bu deganda undan tashqari o'sha o'zbekkandaka hukumat qarori qabul qilindi.
Shu joyda prezident o'z saytidan keltirilgan ma'lumotni keltirib qo'yay, o'sha raqamlar bo'yicha oxirgi 4 kunda mamlakat bo'yicha yangi aniqlangan 2136 nafar bemorning 1218 nafari, ya'ni 57% poytaxt va Toshkent viloyatiga to'g'ri keldi deyildi bugungi majlisda. Ha, marhamat.
Bitta tomondan ozgina ko'ngilda taskin beradigan tomonlar, rahbarlarimiz befarqmas, kuni tun haqiqatan ham chin ma'noda imkoniyat darajasida ehtiyot choralari ko'rilyapti. Jumladan mana kecha ilgari kuni yakshanba, shanba kunlari respublika bo'yicha transport qatnovlari umuman to'xtatildi. Faqat maxsus haliga ruxsat bordlari yuzasidan. Bundan asosiy maqsad butun respublika davomida yo'llarda boshqalar dezinfeksiya qilishga imkoniyat berildi. Dezinfeksiya qilindi. Mana shu maqsadda birinchi o'rinda. Ikkinchisi o'sha aytilgan bo'yicha ma'lum bir vaqtga kelgandan keyin albatta qabul qilish yoki bo'lmasa tez yordamga yetib borishi ancha murakkabligi aniq bo'lib qoldi. Yetarli emasligi.
Tez yordam masalasi ham bugungi majlisda ko'tarildi. U yerda ba'zi bir raqamlar aytildi, ba'zi bir ma'lumotlar e'lon qilindi. Unga alohida to'xtalaylik. Siz oddiy bir o'zbekistonlik sifatida, professor Nuriddinov emas, oddiy bir o'zbekistonlik Nuriddinov oqsoqol sifatida nimani kuzatyapsiz? Sezilyaptimi mahalla darajasida vaziyat tugallashgani, murakkablashgani?
Masalan, menda hozir 4 ta o'zimni tanishlarimdan, mana tanishlarimdan 2 tasi do'stim, juda ham yaqin, 4 tasi koronavirusga chalingan. Aniq, mana bu juda ham katta narsa. Shu paytgacha yo'q edi. Menga o'xshaganlardan juda ham ko'p. Endi ikkinchi tomondan cheklov bo'lgani uchun biz
uzr, o'sha 4 ta tanishingiz davlat statistikasiga kirdimi, rasmiy statistikaga yoki ular?
Albatta, so'ralgan diagnoz o'rnatilgan uy sharoitida davolanyapti. Endi eng kichik yana bitta tomoni o'sha aytilgan bo'yicha biz o'zimiz tayyorlagan haligi tavsiya qilgan dori darmonlar bilan bo'lganda mana 2 tasini ahvoli butunlay yaxshi tomonga o'zgardi. Xudo xohlasa yaxshilanib ketadi.
Siz o'zingiz davolayapsizmi?
Yo'q, men o'zim davolayotgan, o'zim mana shu koronavirusga mo'ljallangan hozir dori vositasi qilganmiz, 2 ta murojaat qilganmiz, dastlabkisini ishlab chiqarib, birinchi nimasini ishlab chiqardik, hali nima qilingan yo'q. Endi buni maxsus komissiya ko'rib chiqadi yoki bo'lmasa sog'liqni saqlash vazirligi bosh vaziriga yozildi. Agar ma'qul deydigan bo'lsa, juda ham qisqa vaqtda ishlab chiqarib, bu eng birinchi navbatda koronavirusni, umuman olganda virusni profilaktikasini to'la ta'minlaydigan vosita tayyorlandi hozir.
Yaxshi, hali davlat rasmiy ruxsat bermagani uchun hozir endi uni nomini ham aytishni hojati yo'q menimcha.
To'g'ri.
Demak, 4 ta tanishingiz kasalga chalindi, undan 2 tasi tuzala boshladi, sog'aya boshladi.
Bittasi kursdoshim, 50 yillik kursdoshim, juda ham yaqin do'stim. Ikkinchisi ham hamkasbim, jurnalist, mana u ham uy sharoitida. Juda vahimaga tushib boshqa bo'lgan edi. Yo'q, endi o'sha paytda bir g'alati holat bo'lib qoldi-da. Masalan, chaqirdi, kelishyapti uy sharoitida. Nima qilishi COVID-ga analiz topshirish uchun navbat va hokazo va hokazo. Kasal odam bilasiz, yurib bo'lmaydi. Bu kasal tarqatishini aniq bitta nimasi. Shunga bo'lgandan keyin uy sharoitida keyin men xabardor bo'lib qolganimdan keyin bordim, ko'rdim. Sharoitga qarab turib, haligi preparatimizni berdik. 3 kun davomida natija bitta yaxshi tomonga ketdi, boshlandi, xudo xohlasa normalda bo'lyapti. Lekin yana hozirgi holatda endi men bir fuqaro sifatida aytay yoki haligi nima bo'ladigan bo'lsa, ahvolda yaxshilik bo'lmaydi. Judayam ko'pchilik nima qilishni bilmayapti. Judayam ko'pchilik vahimaga tushgan. Masalan, internet orqali qarasangiz faqatgina vahimali narsalar ko'proq bo'lyapti. Mana men oilada 6 tasi bor, kim qarab yerda Namanganda nima bo'ldi, dori yo'q va hokazo va hokazo va hokazo. Haligini ko'rib vahimaga tushdim. Lekin ikkinchi tomonga olganda hukumat tomonidan, prezident tomonidan, sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan maksimum holatda halol ish bajarilyapti. Buni har bir mana yaxshi paytida nima qilib bitta odamni noto'g'risi, misol uchun hozir keyingi payt sog'liqni saqlash vaziriga topshirilyapti boshqa. Yo'q, ular halol odamlar ishini qilyapti. Mana bu holatdan o'tish kerak. Lekin hozirgi qilinayotgan ishlar bu davom boshqa hududlarga nisbatan olsak, boshqa mamlakatlarga nisbatan olganda O'zbekistonda haqiqatdan ham dastlabki paytda qattiq bo'lgan judayam kam edi. Mana keyingi paytda tashqaridan vatandoshlarimiz kelishi hisobiga bu keskin ko'payib ketdi kasalliklar soni.
Rustam aka, siz aytyapsiz mana vahima kuchayib ketdi odamlarda deyapsiz va bu o'sha internetda ham ijtimoiy tarmoqlarda ham aks etyapti deyapsiz, ha?
Albatta.
Ha, siz bu faktni konstatatsiya qilib qo'yapsiz. Siz ayting, o'shanday vahimaga asos bormi, yo'qmi?
Asos bor. Asos borligi birinchi tomondan bizning mentalitetimizdan kelib chiqadi. Juda ham nisbatan olganda haligi biz o'zbegimiz nima deydi? Befarroq deymizmi? Xotirjamroq yuramiz, ko'p narsaga ishonamiz. Endi har doim bizda sokinlik, yaxshi holat bo'lgani uchun birdaniga oshib ketgandan keyin odamlar vahimaga tushib qoladi. Bu mentalitetdan kelib chiqadi. Bu bilimsizlikdan hammasi yetarli. Bu bunga vahimaga asos bor. Ikkinchi tomondan hukumat tomonidan to'la tayyorlandi. Lekin dori yetishmovchiliklari, uzilishlar, boshqalar albatta o'zidan bu tabiiy narsa bo'ladi. Mana 3 kun oldin internet orqali bo'lyapti, Namanganda mana karantin markazida 1 kundan beri vrach kelgani yo'q, dori bermagani yo'q, shunaqa ketyapti. Bunga ko'proq ishonish kerakdi. O'sha kuni Andijon viloyati hokimi qo'lida kalsini aytyapti, bizda 3 oylik dori zaxirasi yetarli deb turib, tayinlanyapti. Demak, mana shundan bir xulosa qilsak ham bo'ladi. Bir tomondan vahima, ikkinchi tomondan olganda vahimaga qarshi odamlar o'zining ishini bilib, rahbarlar o'zining ishini bilib qilyapti. Endi o'zimizga ham bog'liq, odamlarimizga ham bog'liq. Bu haqida juda ham ko'p gapirildi. Men buni
xohlamayman. Endi dorilar o'sha omborida 3 oyga yetarli omborda tursa turgandir. Odamlarga aptekada mavjud bo'lishi kerak o'sha dori. Bormi, yo'qmi? Siz o'zingiz masalan oddiy bir oqsoqol Nuriddinov sifatida duch keldingizmi shu vaziyatga?
Dorilar bor, lekin narxlari keskin oshib ketgan. Buni tan olish kerak. Masalan, Arbidol 60-70 mingdan hozir 500-600 ming bo'lib ketgan. To'rxol aptekada to'rxol. Lekin keyingi paytda mana hattoki bosh prokuratura aralashishga to'g'ri keldi. Dorilarni narxini haligi tartibga solish masalasida bitta nima deb oshmaydi, o'zi 40-40tadan oshiqroq bor, 32 xil dori tavsiya qilingan. Hozir davolash paytida buni ichida arizalar ham bor, paratsetamol bor, azitromitsin bor va hokazo va hokazo. Mana shularda aytaylik 25tadan ko'pi bor, aptekada bor, haqiqatdan ham bor, yetarli. Lekin ba'zilarda, ba'zi holatlarda odamlar bilgan oddiy narsa borki, masalan, boryaptida arbidol yoki aspirin yoki boshqa og'riq tushiruvchi antibiotiklar shularni talab qilyapti, retseptsiz oson oladigan bilgan. Mana shular keskin kamayib ketdi, narxlar oshib ketdi. Endi ba'zi haligi tadbirkorlar qo'shtirnovchidagilari endi mana da qiyin holatdan kelib turib, endi hisob bersin albatta, narxlarni haddan tashqari oshirishyapti. Haqiqatdan bu ham bor gap.
Siz diplomatlik qilib vaziyatni yumshatyapsizmi, Rustam aka? Chunki kelayotgan xabarlarda buni aksi aytilyapti, yo'q deyilyapti, yo'q oddiy paratsetamol yo'q deyapti, oddiy aspirin yo'q deyapti odamlar. Siz aytyapsiz bor, lekin qimmatlab ketdi deyapsiz.
Men bitta narsa, men o'zimga kerakli narsani mana bugun mosa ikkita preparat olib keldim, o'zimga kerakli narsani 6-7 soatga kirib ko'rdim, o'zim uchun qiziq bo'lishi uchun. Albatta karantin holatlari aniqlangan, o'ralgan, boshqagan PCR turibdi. 2-3 narsa so'radim, bor. Lekin buni men oldindan maqsad qilib qo'ymaganman, analiz qilib turib, bu rostdanmi, yolg'ondanmi, bormi, yo'qmi deb. Mana shu yerda biz atrofimizda mana endokrinologistni oldi, bir 20 aptika bor. Birida bo'lsa, birida bo'lsa, birida bor. Men haligi sizga aytilgandek, mana internetda bir tomonini qabul qilsa, yomon tomonini qabul qilsa, mana aytyapman, Namanganda shunaqa yo'q deyishyapti. Lekin Andijonda hokim chiqdi, 32 dori 3 oylik zaxirasi bilan bor deyapti mana.
Siz o'zingiz bugun bordim, aptekaga borib oldim deyapsiz. Bu Toshkentda bo'lgan voqeami?
Toshkentda.
Siz olgan dorilar koronavirus bilan bog'liq dorilarmi?
Yo'q.
Ha.
Yo'q.
Endi boshqacha dorilar bo'lishi mumkin-da, taqsir.
Yo'q, koronavirus mumkin-da.
Gap bu yerda koronavirusga qarshi qo'llanilayotgan dorilar ustida ketyapti.
To'ppa-to'g'ri, shunda shu masalada men o'zimga kerakli bo'lib aptekadagi dorixonadagi dorilarni ro'yxati bilan nimalar bilan bir qator ko'rib chiqdim. Endi juda 1-2 soat turolmaysiz, 5 minut 10 minut davomida. Umuman olganda mana dorilar mavjudki spiska qilib qo'yibdi. O'sha yerda 30 dan ortiq dori bor, keyin marhamat kichkinakani telefon qilib turib topish mumkin. So'ragan narsalaringiz bormi desam bor deyishdi. Lekin oldimiga maqsad qilib qo'ymagan, haqiqatdan ham bu bormi yo'qmi degan nima yo'q. Haqimiz ham yo'q, chunki biz soat 10 gacha chiqishga haqimiz yo'q. Yoshimiz katta, qonunni bajaruvchi hurmat qiluvchi odamlarmiz. Chunki bunaqa imkoniyat menda yo'q. Analiz qilib o'rganib chiqib butun dorixonalarda.
Dori masalasini yopdik bo'lmasa. Keling, boshqa masalaga o'taylik. Mana 20-iyul kuni prezident o'tkazgan majlisda shunday deyilibdi. Koronavirusga shubha bo'lgan barcha bemorlarni infeksiya mavjudligini tasdiqlovchi hujjatlarsiz, zotiljam va nafas yetishmovchiligining klinik belgilari mavjudligiga asoslangan holda davolash muassasalariga qabul qilinishi belgilandi, deyapti. Endi test mestsiz qabul qilaverar ekan. To'g'ri choramı bu?
Eng to'g'ri chora, sharoitida buni bo'lmaydi, davolab bo'lmaydi xolos. Shuncha qabul qilyapti, mana shunda qabul qilindi, shu qaror qabul qilindi. Mana shunga imkoniyat yo'q edi-da, masalan, shunaqa holat bo'ldi bir hafta davomida. Tez yordam chaqirasiz, kilometr qayergadir olib bormoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, qayerga borasiz? Misol uchun, mashinaga o'tirgizib olib boringiz ham deylik. Qayerga borasiz? Qabul qilmasa, boshqa qilmasa. Ana shu koronavirusga mashinaga qo'shimcha nima qilyapsiz? Koronavirus yo'qligi haqida sifatga bo'lsa, undan keyin yotkizamiz, qabul qilamiz, yechayotgan edi. Shunaqa holat ham bo'ldi. Shuning uchun mana bu kamchiliklar asta-sekin yo'qotilyapti. Hozirgi bugungi qaror bo'yicha men ko'rib chiqdim, juda ham to'g'ri qaror. Endi uni amalga oshirish bor, bu ikkinchi masala.
Xo'p, qarang, hozirgina o'qib berganim parchada zotiljam degan so'z bor. Agar mintaqadagi vaziyatni kuzatayotgan bo'lsangiz, shu zotiljam bilan bog'liq vaziyat qo'shni Qozog'istonda va Qirg'izistonda juda yomon. Juda yomon. Koronavirus alomatlari siz zotiljam holatlaridan o'limlar juda ko'p va yaqinda 3-4 kun bo'lib qoldi. Masalan, Qirg'iziston o'sha zotiljamni ham COVID-19 ni statistikasiga qo'shdi va natijada hozir O'zbekistonda 15 mingning atrofida bo'lsa, qo'shni Qirg'izistonda 6,5 million aholisi bor qo'shni Qirg'izistonda koronavirusga chalinganlar statistikasi 20 mingdan oshib ketdi. O'zbekistonda shunday alohida zotiljam epidemiyasi yo'q deya olasizmi?
Yo'q, deya olmayman. Gapingiz to'ppa to'g'ri. Ikkinchi tomondan haqiqatdan ham kuzatib boramiz ma'lumotlarni Qozog'istonda, Qirg'izistondagi o'sha zotiljamda bilan mana koronavirusda 3-chi darajadagi rivojlanish davri go'yoki bir xil simptomlar asosida ketyapti-da. Shuning uchun mana shu Qirg'iziston tomonidan qilingan ish menimcha juda ham to'g'ri baholangan. To'g'ri vaziyat. Chunki uni ham buni ham davolash kerakki, endi tezroq qancha tezroq davolashga kirsa shunchalik yaxshi natija bo'ladi-da. Shuning uchun O'zbekistonga ham mana shu masala qo'shilsa, Qirg'iziston kabi hisobga olish bo'lganda sonidan qo'rqmaslik kerak, kasallik oshib ketdi, boshqa emas. Bormi, bormi? Kasallikmi, kasal. Davolash kerakmi, davolash kerak. Shuda endi buni olganda. Shuning uchun Qirg'izistondagilar to'g'ri qilgan, bizda ham shu muammo bor. Hech qanaqa bu yashiradigan joyi yo'q.
Xo'p, keyingi savol. Toshkent shahrida mavjud 16 klinikaga qo'shimcha COVID-19 ga shubhali bemorlar uchun mo'ljallangan yana 7 ta 850 o'rinli provizor klinikalar tashkil qilindi, deyilyapti. Shu bugungi majlisda aytilgan gap. Nima u? Provizor klinikasi nima u?
Bu menimcha birinchi kasallik darajasini aniqlab turib markaz desa bo'ladimi? Men ham hozir siz aytgandan keyin o'qidim erta bilan. Provizor klinikasi 850 o'rinlik, undan tashqari 500 o'rinlik mana Expo markazda qurilyapti deyilgan. Bu yerga bir aniq bir provizor deganda odatda dori tarqatuvchi hisoblanadi. Masalan, provizor mana ticket provizor degani dorini savdo bilan savdosi bilan shug'ullanadigan mutaxassis odatda.
Shuning uchun ham dorishunosdan so'rayapman-da bu masala.
Shuning uchun provizor markazi degani bir g'alati gapni ochig'i men eshitganim yo'q bunaqa narsani. Har qalish koronavirusga bog'liq bo'lgan bir yo'nalish bo'lsa kerak, endi yaqinda bilib qolarmiz bu narsani. Yo'q narsani gapirishda keragi yo'q. Bilmagan narsani bilmaymiz deymiz-da nima endi.
Xo'p.
Yo'q yo'q buni.
Xo'p, navbatdagi savolim professor Rustam Nuriddinovga emas, oddiy o'sha O'zbekiston fuqarosi a'zosi Rustam Nuriddinovga qarang. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, prezident o'z saytidan o'qiyapman. Bugungi majlisda 20-iyul kungi majlisda aytilgan gap. 103 telefon raqamiga ulanish vaqti 1,5 daqiqadan 15 soniyagacha qisqartirildi. Murojaatlarning asosiy qismi kelib tushadigan vaqt oralig'ida soat 18 dan 24gacha eng tajribali operatorlar xizmat ko'rsatishi yo'lga qo'yildi deyilyapti. Qarang, telefon qilasiz, 15 sekundda shunoq telefonni olib, "Alo, bu tez yordam" deyapti ekan. Shundoq deyaptimi, demayaptimi?
Mana shuni endi eshitdim, hali ko'proq qilganim yo'q gapni ochig'ida. O'sha muammo bor edi. Masalan, 10 minut, 15 minut chaqiraveradi. Tushunmasdi. Mana shu masala ko'rilib, yangi 200 o'rinlik operatorlar jalb qilindi, boshqa dedi. Endi prezident aytgandan keyin endi rost bo'lishi kerak. Agar prezident aytgani noto'g'ri bo'lsa, ko'pam shubhali bo'lsa, bo'lmasa kerak. Menimcha mana shu aytilganlari to'g'ri bo'lsa kerak. Endi sinab ham ko'ramiz, agar bo'ladigan bo'lsa.
Xo'p, to'rtta tanishingiz koronavirusga chalinib yotibdi, deyapsiz, a?
Ha.
Ularga tez yordam chaqirildimi? O'shalar tajribasi.
Birinchi safarda bularga chaqirilgan, diagnozi qo'yilgan, uy sharoitida, mashina nazorati ortida bo'lib turib, lekin izolyatsiya holatlari, boshqalari dezinfeksiya dorilantirilgan bir qator. Shu
Yo'q, men hozirgi parchadan kelib chiqib savol beryapman-da, o'shanda chaqirsa qancha vaqtda keldi tez yordam?
Oy, uzoq vaqtda keldi, qisqasi.
Uzoq qancha? 5 minut, 50 minut, 5 soat, 5
yo, yo'q, 1 soatdan ko'proq vaqt.
Toshkentda 1 soatdan ko'proq vaqtda
qachon bo'ldi bu? 15 kun nariyog'idagi, hozir 2 hafta o'tgan bo'lsa,
15 kun nariyog'idagi gap. Xo'p. Mana prezident vahima qilyapti. To'g'risi, endi ochiq aytish kerak-da, endi vahima qilgani uchun mana 20-iyulda ertalabdan yana majlis qildi. Ertaga vaziyat qaysi tomonga o'zgarishi mumkin? Siz masalan mutaxassis sifatida prezidentga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz, agar ana o'shanday maslahatga chaqirib qolsa?
Katta rahmat. Gap bo'lsa, tashqaridan turib maslahat beradiganlar yoki bo'lmasa muhokama qilib tanqidlaydiganlar juda ham ko'p. Ko'p odamlarda oldin. Lekin aniq bir to'xtamga kelish o'rinda bo'lsa, unda aniq bir masala bo'yicha aniq bir taklif kiritadiganlar sanoqli odamlar. Men shu ikkinchi sanoqli odamlar turfasiga kiraman. Men kichkina qanki haligi birovni tanqid qilganim yo'q. Qilayotgan ishlarni ko'rib turib, biz aynan mana shu koronavirusga qarshi kurashda yo'nalishda o'zimizni hissamizni qo'shib, bitta o'zim emas, o'sha sizga boshida aytganimdek, hali ro'yxatga o'tib, ruxsat berib boshqa bo'lmaganicha men nomini ham yoki bo'lmasa avtorlarni kimligini ham ayta olmayman. Lekin koronavirusni, umuman viruslarni virusdan himoya qilish vositasi deymizmi, profilaktikasi juda ham kuchli vosita tayyorlandi. Tayyor bo'lib bo'ldi, hamma nimadan o'tib bo'ldi. Mana endi men nima qilgan bo'lar edim, taklif qilinadigan bo'lsa, quruq uni qiling, buni qiling emas, mutaxassislarimiz o'zi yetarli bilishaveradi. Lekin mana bu usul bilan, faqatgina haligi karantin bilan, niqob taqib yurish bilan, masalan kasalxonaga kirasizmi, bozorga kirasizmi, magazinga kirasiz, infeksiya mahsuli bo'ladi, peshonangizda temperatura aniqlanadi. Ko'chada issiqda kelib, men hozir mana bitta joydan oldik, 37 gradus temperatura bo'libdi. Kirmadim magazinga, men ham kirmadim. Bu usul bilan hech qanaqangi yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Har qanaqangi kasallikda kasallik aniqlaguncha yo'qotish kerak, uni yo'l qo'ymaslik kerak. Profilaktika deydi buni otini. Bizda shunaqa taklif bor, har qanday virus kasalliklar, shu jumladan mana COVID ham dastlabki holatida organizmga tushishini butunlay yo'q qiladigan imkoniyat yaratildi hozir. Endi buni qanday qabul qilishadi, nima bo'ladi, men bilmayman. Men mana shuni taklif qilgan bo'lar edim, agar mabodo yuqoridan prezidentmi, bosh vazirmi hatlab murojaat qildik, qabul qilsa yoki chaqirsa yoki qiziqsa.
Bu tushunarli, lekin hozirgi gapni bir qismini tushunmay qoldim. Yuzga niqob taqish shart emas demoqchimisiz? Tushunmadim shuni.
Demoqchimanki, bu yetarli darajada ishonchli vosita emas, qisman bo'lishi mumkin, to'la koronavirusdan saqlay olmaydi mana bu.
Lekin taqmagandan taqqan yaxshi.
Albatta.
Xo'p.
Albatta.
tushunarli.
Men bu noto'g'ri deyotganim yo'q, lekin yetarli emas deyapman.
Hamkasblaringiz bilan yaratayotgan o'sha profilaktika vositasidan boshqa yana nimani taklif qilgan bo'lardingiz prezidentga, mamlakat hukumatiga?
Prezidentni yelkasiga juda ham og'ir yuk kelgan hozir, buni tan olishimiz kerak. Tashqaridan turib tomosha qilishimiz, iloji boricha fuqaro sifatida to'g'ri tushunib biz ham ishtirok etishimiz kerak bu jarayonda. Karantin qoidalariga to'la bizni foydamiz uchun aytilayotgan narsa amal qilishimiz kerak. Va yana bitta narsa, bizga o'xshagan mutaxassislar bor, aniq taklif qilayotgan, mana shularni hech bo'lmasa bir eshitadigan bitta odam bo'lsin, yo sog'liq saqlash vazirligida yoki narigi maxsus komissiyada, bilmaymiz qayerga chiqdi. Yozma ravishda berilgan takliflar umuman yetib bormayapti, og'zaki holatda telefon orqaligi u ham bo'lmayapti. Aytmoqchimanki, mutaxassislar, haqiqiy mana shu sohada ishlayotgan mutaxassislar ham takliflarini eshitadigan bir imkoniyat yaratilishi kerak. Men shuni iltimos qilgan bo'lardim.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston xalq shoiri va yozuvchi Shukrullo 99 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 99 yashar xalq shoiri Shukrullo Yusupovning vafoti haqida jurnalist Karim Bahriyev o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Uning yozishicha, shoir 19 iyul kuni Toshkentda vafot etgan. Sobiq sovet tizimi ayovsiz tanqid qilingan kafansiz ko'milganlar asari muallifi Shukrullo O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng ham ta'qiqda qolayotgan yozuvchilardan biri edi. Taniqli jurnalist Karim Bahriyev so'nggi yillarda yozuvchi bilan Facebook tarmog'idagi sahifasida orqali suhbatlar uyushtirib kelayotgan adibning xonadonida tez-tez mehmon bo'layotgan edi. Shukrullo 1921-yilda Toshkentning Olmazor mahallasidagi ziyoli oilada dunyoga kelgan. Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston milliy universitetida tahsil olgan. Ilk she'riy to'plami Baxt qonuni 1939-yilda chop etilgan. Ikkinchi jahon urushidan so'ng boshlanib ketgan Stalin qatag'onlarining ikkinchi to'lqinida sho'rolarga qarshi faoliyatda ayblanib, gulag qamoqxonalarga tashlangan edi. Adib 1951-yilda 25 yillik qamoqqa hukm etilgan. U sho'ro hukumati lagerlarida og'ir azob uqubatlarini o'z boshidan kechirgan. Adib Stalinning o'limidan so'ng oqlangan. So'ngra qatag'on yillarida boshdan kechirganlarini 1991-yilda chop etilgan Kafansiz ko'milganlar romanida tasvirlab bergan edi. O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo 90-yillar boshida bir muddat O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan prezident kengashi a'zosi sifatida ham faoliyat ko'rsatgan. Ammo sovet davrida ta'qiqda bo'lgan Shukrullo O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng ham uzoq yillar davom da ta'qiqda qoldi. 2013-yilda ozodlikka bergan intervyusida adib mana bunday degan edi.
Vijdoni bo'lsa, yozuvchining vijdoni bo'lsa, zamon uni shakllantirishi kerak. Zamonga munosabatini vijdondan bildirishi kerak. Vujudimni tilka-tilka ayla. Vijdonimni sotmayman. Xalq dardini joyladim diliga. O'ldirib o'limdan ham qaytmayman. Mana shuning uchun meni qamadim.
Shukrullo bilan video va audio suhbatlarimizni to'liq ozodlik.org saytida tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Shukrullo ko'plab dostonlar, bolalarga atalgan she'r va ertaklar hamda she'riy dramalar muallifidir. Ilk she'rlar to'plami, birinchi daftar, qalb qo'shiqlari, hayot ilhomlari, umrim boricha, suyanchiq, yashagim keladi, shafaq va boshqa she'riy asarlar muallifidir. Javohirlar sandig'i essesi, qatag'on davri dahshatlari ruhidagi kafansiz ko'milganlar, avtobiografik qissasi, tirik ruhlar roman xronika muallifidir. Shukrullo Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofotining laureati, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimidir. Turk dunyosining 2017-yildagi madaniy poytaxti Turkiston shahrida bo'lib o'tgan Turk dunyosi adabiy nashrlari muharrirlarining 7-chi kongressida Yevrosiyo yozuvchilar uyushmasining Turk dunyosida yilning adabiyot kishisi 2016 mukofoti Shukrulloga taqdim qilingan. Uning asarlari rus, arab, turk, ozarbayjon, qoraqalpoq, qozoq, qirg'iz tillarida nashr etilgan. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda karantinda xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtag ostida Telegram kanalida yig'ila boshladi. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazi shifokorlari tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlikdan norozi bo'lib ochiq xat e'lon qildi. O'zbekiston hukumati 20-iyuldan tez yordam xodimlariga qo'shimcha 2,5 million so'mlik rag'bat pullarini to'lashga oid qaror qabul qildi. Prezident Mirziyoyev pandemiyani jilovlashga qaratilgan ishlar joylarda tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Rossiyada tojikistonlik fuqaro o'rniga sudlangan o'zbekistonlik 7 oydan buyon deportatsiya lagerida qolmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekiston hukumati joriy yilning 20-iyul kuni tez yordam xodimlarini rag'batlantirishga oid qaror qabul qildi. Huquqiy axborot Telegram kanali bergan ma'lumotga ko'ra, koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash davrida aholini tez tibbiy yordam xizmati bilan keng qamrab olish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bilan 20-iyuldan boshlab koronavirus epidemiyasi davrida normativga qo'shimcha ravishda kecha-yu kunduz navbatchilik qiladigan bir nafar tibbiyot xodimi va bir nafar haydovchidan iborat ixchamlashtirilgan mobil tez tibbiy yordam brigadalari tashkil etiladi. Kuchaytirilgan tartib davrida har oy yakuniga qadar barcha tez tibbiy yordam brigadalarida ishlovchi xodimlarning lavozim maoshiga 6% miqdorida har kunlik qo'shimcha to'lovlar o'rniga vrach xodimlarga 2,5 million so'm, o'rta tibbiyot xodimlarga 1,5 million so'm, haydovchilarga esa 1 million so'm miqdoridagi qo'shimcha moddiy rag'batlantirish to'lovlari belgilanadi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahridagi epidemiologik vaziyat tez tibbiy yordam xizmatiga kunlik chaqiriqlar sonidan kelib chiqib, ixchamlashtirilgan mobil tez yordam brigadalarining vaqtinchalik normativlari ham tasdiqlandi. Bundan tashqari 20-iyul tongida Prezident Shavkat Mirziyoyev pandemiyani jilovlash chora-tadbirlariga qaratilgan video selektor yig'ilishini o'tkazdi va bu bo'yicha joylarda qilinayotgan ishlar tizimli yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Prezident matbuot xizmatining qayd etishicha, Mirziyoyev yig'ilishda birlamchi tibbiyot bo'g'ini, ya'ni oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari aholiga yordam berish uchun 24 soatlik ish rejimiga o'tkazilmaganiga e'tibor qaratgan. Prezidentga ko'ra, Toshkent shahrida 11 ta tuman ko'p tarmoqli markaziy va 64 ta oilaviy poliklinikaning har birida 50 dan 200 nafargacha tibbiyot xodimi bor bo'lsa-da, ularning aksariyati kunning faqat birinchi yarmida bemorlarni qabul qiladi. Har bir poliklinikada COVID-19 infeksiyasining yengil yoki simptomsiz kechayotgan bemorlarga konsultativ yordam ko'rsatish uchun shakllantirilgan 3 ta shifokordan iborat maxsus mobil brigada biriktirilgan bo'lishi kerak, ammo ayrim brigadalarda umuman vrach yo'qligi ham aytildi. Deyarli barcha barcha poliklinikalarda rentgen diagnostika kabinetlari bor, lekin ularning imkoniyatlaridan umuman foydalanilmayapti, deya ta'kidladi prezident ushbu yig'ilishda. Bundan tashqari prezident bu selektor yig'inida agar bu poliklinikalar aholiga samarali patronaj xizmatini amalga oshirsa, tabiiyki 103 raqamli tez tibbiy yordamga bosim qisqaradi va aholi orasida sarosima yuzaga kelishining oldi olinadi, deb ta'kidladi. Mirziyoyev bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev va Sog'liqni saqlash vazirligiga poytaxtdagi 75 ta poliklinikaning imkoniyatlarini, bu muassasalarda faoliyat olib borayotgan 3000 dan ziyod vrach va hamshirani infeksiyaning yengil va simptomsiz kechayotgan bemorlarga xizmat ko'rsatishga 24 soatlik uzluksiz rejimda to'liq safarbar qilish topshirig'ini berdi. Prezident shuningdek 20-iyuldan boshlab koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalarini tashkil qilish, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etilishini ham aytib o'tdi. 20-iyul kechki soat 17 holatiga kelib O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 17149 kishini tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir mamlakatda 7672 kishi shifoxonalarda davolanmoqda. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Saxarova deportatsiya lagerida 7 oydan buyon yotgan o'zbekistonlik Iskandar Rahimovning aytishicha, u bir tojikistonlikning pasporti asosida sudlanib, ushlab turilibdi. Rossiya ma'murlari O'zbekiston elchixonasidan Iskandar Rahimovning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar kelganini tasdiqlasa-da, uni faqat sud qo'yib yuborishi mumkin demoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 24 yashar namanganlik Iskandar Rahimov 2020 yilning 28 yanvarida Moskva viloyatining Aleksandrov shahridan Rossiya poytaxtiga ish izlab keladi. Iskandar ish beruvchi bilan Moskva metrosining Taganka stansiyasida uchrashishga kelishadi. Metro stansiyasiga kelgan o'zbek muhojiri politsiya xodimlari tomonidan pasport tekshirish vajibi bilan to'xtatiladi. Undan keyin bo'lgan voqeani Iskandarning o'zi bunday ta'sirlab berdi. Bir tojik bola bilan u yerda tanishib qolib gaplashib turgan edik. Melisa kelib pasport so'radi. Tojik bola shustrilik qilib kurtkalarini tashlab qochib ketvardi. Men ularga o'zimning pasportimni berdim. Ular seni danilaring bu yerda chiqmayapti, xonaga borib tekshiramiz dedi. U yerda 3 ta erkak o'tirgan ekan. Narsalarini tekshirib kurtkadan tojik bolaning pasportini topdi. Ular telefonimni, hamma narsalarimni tekshirib, adelga olib boramiz, barmoq izi olamiz bo'ldi. Shahringa qaytib ketaverasan dedi. Moskvaning Mishanskiy tuman politsiyasining 4-chi bo'limiga Iskandarni keltirgan politsiyachi o'zbek muhojirini bugunga meni planim bitti deya boshqa politsiya xodimlariga topshirib ketgan. U yerda yarim soatlardan keyin bir politsiya xodimi oldimga kelib, qog'ozdagi yozuvlarni yashirgan holda: "Mana bularni to'ldir, imzo qo'y, ketaver uyinga" dedi. Unga ishonib imzo qo'yganimdan keyin u menga senga 5 yilga deport va 5000 rubl shtraf, ertaga soat 4 da suding bo'ladi, Saxarovaga ketasan dedi. Ertasi kuni bir qirg'iz yigitga qo'shib sudga olib borishdi. Komsomolskiy metrosidagi sudda meni boshqa bolalar bilan sudlashdi, dedi Iskandar Rahimov. Poplik muhojir yigit ularga sud qarorini sudya emas, qandaydir sud yordamchisi yoppasiga o'qib, ular hammasi deport qilinganini bildirgan. Iskandar ertasi kuni Saxarov va xorij grajdanlarini saqlash markaziga olib kelingandan keyin uni birovning pasporti bilan sudlab yuborishganini bilgan. Suvsikka kelgandan keyin qo'riqchilar 1995 yilda tug'ilgan tojikistonlik Husaynov Farxjon familiyasiga "Nega ismi sharifingga javob bermayapsan?" deb urishdi. Shu yerda men bildimki, meni tojikistonlik bolaning pasporti bilan sudlashganini. Keyin bilsam, meni pasportim va hujjatlarim Mishanskiy politsiya bo'limida yo'qolib qolibdi. Registratsiya, patent va hamma migratsiya hujjatlarim joyida edi, dedi Iskandar. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi, Mishanskiy tuman sudi o'zbekistonlik yigitni Tojikiston vatandoshi Husaynov Farruxjon sifatida Rossiya ma'muriy qonunbuzarliklar kodeksining 1808 moddasi asosida sudlanganini tan olgani ma'lum bo'ladi. Namanganlik o'zbek muhojiri ishi bilan shug'ullanayotgan migrantlar bepul himoyachisi Valentina Chupik: "Buni oddiy anglashilmovchilik emas, balki Rossiya va sud nazorat idoralariga xos loqaydlik" deb atadi Ozodlik bilan suhbatda. Hech qanaqa qonunni buzmagan O'zbekiston grajdanini politsiya ushlab, Tojikiston grajdanini pasporti bilan sudlab yuborgan. Aql bovar qilmaydi, ammo bu shunday, dedi Valentina Chupik. Iskandar Rahimov Saxarov markaziga kelgan O'zbekiston elchixonasi vakillari uning ishini nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda AQShga general Sulaymoniy haqida ma'lumot berishda aybdor deb topilgan shaxs qatl etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron inqilob posbonlari korpusining Sara bo'limi qo'mondoni general Qosim Sulaymoniy haqida AQSh va Isroilga ma'lumot berganlikda aybdor topilgan shaxs qatl etildi. Sulaymoniy joriy yilning yanvarida Iroqda AQSh dronidan berilgan zarba oqibatida halok bo'lgan edi. Mizan Online saytida e'lon qilingan bildiruvda josuslikda ayblangan Mahmud Musaviy Majidga nisbatan o'lim hukmi dushanba kuni ertalab ijro etildi. Vataniga xiyonat qilganlikda ayblangan Musaviy Majid ishi shu bilan yopildi deyiladi. Iyun oyida Eron rasmiylari Musaviy Majid general Sulaymoniyning harakatlanishiga oid ma'lumotlarni AQShga yetkazib turganini bildirgan edi. Sud hokimiyati o'tgan oyda mamlakat oliy sudi Musaviy Majidga chiqarilgan o'lim jazosi hukmini o'z kuchida qoldirganini bildirgan edi. Musaviy Majid qatl qilinishidan bir kun oldin Eron rasmiylari o'tgan yilda sodir bo'lgan norozilik namoyishlaridagi roli uchun 3 kishi ustidan chiqarilgan o'lim jazosi hukmini qayta ko'rib chiqishga qaror qilgan edi. Ayblanuvchilarning namoyishlarda roli uchun o'lim jazosiga hukm qilingani ijtimoiy tarmoqlarda keskin qoralandi. Sud qarorini oddiy fuqarolar, olimlar, sobiq siyosatchilar va san'atkorlar qoraladi. 14-iyul kuni Eron oliy sudi Amir Husayn Moradiy, Said Tamjidiy va Muhammad Rajabiylarni qatl qilish hukmini o'z kuchida qoldirdi. General Sulaymoniy joriy yilning 3-yanvarida Bag'dod shahrida AQSh kuchlari tomonidan berilgan havo zarbasi oqibatida halok bo'lgan edi. Tehron bunga javoban 8-yanvar kuni AQShning Iroqdagi harbiy bazalariga raketa hujumini amalga oshirdi. Natijada 110 yaqin amerikalik askar jarohat oldi. O'sha kuni Eron kuchlari Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron-Kiyev yo'nalishidagi PS752 reysi bilan Tehron aeroportidan parvoz qilgan samolyotni urib tushirdi. Natijada 176 nafar odam nobud bo'ldi. Boshida Eron rasmiylari uchoqni raketa urib tushirganini rad etishdi. 11 yanvar kuni esa Eron armiyasi uchoq g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan oldi. Eron rasmiylari 2019 yilning yozida AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi foydasiga josuslik qilib kelgan 17 kishi qo'lga olinganini e'lon qilgan edi. Josuslikda ayblanganlarning ayrimlari o'lim jazosiga hukm qilingan. Hozircha Musaviy Majidning ularga aloqasi bor yo'qligi noma'lum. 14-iyul kuni Eron sudi Markaziy razvedka boshqarmasi bilan hamkorlik qilganlikda ayblangan Mudofaa vazirligining sobiq xodimi Rizo Asg'ariy qatl etilganini ma'lum qilgan edi. Sud hokimiyati vakili G'ulom Husayn Ismoiliy Mudofaa vazirligi aerokosmik bo'limi xodimi bo'lgan va 4 yil muqaddam pensiyaga chiqqan Asg'ariy Mudofaa vazirligidagi faoliyatining so'nggi yillarida Markaziy razvedka boshqarmasi bilan aloqada bo'lgani va AQSh tashqi razvedka idorasiga Tehronning raketa dasturiga oid ma'lumotlarni yetkazib berib turganini bildirdi. Amnesty International tashkilotiga ko'ra 2019 yilda Eronda 251 kishi qatl etilgan. Bu ko'rsatkich faqat Xitoyda yuqoriroqdir.
Karantinda xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtagi ostida Telegram kanalida yig'ila boshladi. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazi shifokorlari tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlikdan norozi bo'lib ochiq xat e'lon qildi. O'zbekiston hukumati 20-iyuldan tez yordam xodimlariga qo'shimcha 2,5 million so'mlik rag'bat pullarini to'lashga oid qaror qabul qildi. Prezident Mirziyoyev pandemiyani jilovlashga qaratilgan ishlar joylarda tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Eronda general Sulaymoniy haqida AQShga ma'lumot berishda aybdor deb topilgan shaxs qatl etildi. Shu zotgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentdagi O'zekspo markaz og'ir vaziyatga hozirlanmoqda. COVID-19 bemorlarini yig'ib taqsimlaydigan maskan bo'ladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'zekspo markaz pavilyonlari COVID-19 bemorlari keltiriladigan 500 o'rinlik markazga aylantirilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yerga koronavirusga chalingani gumon qilinganlar keltiriladi va aniq tashxis qo'yilgach shifoxonalarga taqsimlanadi. Gazeta O'z nashrining Toshkent shahar hokimligidagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, bu shahar hokimining tashabbusi va maskanni ochishga ketayotgan xarajatlar byudjet mablag'lari hisobidan qoplanmaydi. 15-iyul kungi video selektorda Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida koronavirusga qarshi kurashda yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabar qilishicha 19-iyul kuni Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan O'zekspo markazidagi tayyorgarlikni ko'zdan kechirgan. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilinishicha, hozir pavilyonlarda infeksiya yuqtirib olgan bemorlarni joylashtirish uchun koyka o'rinlar hozirlanmoqda. Xabarlarda bu maskanning og'ir ehtimol uchun B plan shaklida hozirlanayotgani alohida urg'ulanmoqda. Bu yerda bemorlar kasallikdan davolanmaydi, tez yordamga murojaat qilgan bemorlar ayni maskanga olib kelinadi va tibbiyot xodimlari nazorati ostida vaqtincha saqlanib, birinchi yordam ko'rsatiladi, so'ngra shifoxonalarga jo'natiladi. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, bunday markazni ochish shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning tashabbusi va buning uchun ketadigan mablag' byudjetdan olinmaydi. Ayni paytda hokim bu tashabbusini qaysi mablag'lar hisobiga amalga oshirayotgani haqida aniq ma'lumot berilmadi. 13 yil kuni iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi rahbari Obid Hakimov Toshkentda 16 ta kasalxona koronavirus bemorlari bilan to'lgani, jami o'rinlar soni esa 3580 ekanini bildirgan. Bir hafta muqaddam Zangiota tumanida ochilgan yangi 2000 o'rinlik shifoxona ham to'lgani rasman aytilgan. 15 yil kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev bu hududlarda vaziyat achinarli holga kelib qolganini ta'kidlagandi. Buning uchun Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hamda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovga hayfsan e'lon qilgan. 19 yil soat 18 holatiga ko'ra O'zbekistonda shifoxonada qolayotgan bemorlar soni 7,5 mingga yaqindir. Ammo Ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar soni rasmiy raqamlardan ko'p bo'lishi mumkin. Aksar hududlarda istimasi borlar test topshira olmayotgani, uylariga vaqtida tez yordam xizmatlari kelmayotgani, testga tahlil topshirganlar esa javobini uzoq kutayotgandan shikoyat qilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi shifokorlari ochiq xat e'lon qilib, COVID-19 ga qarshi kurashayotgan tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlik bo'layotganiga norozilik bildirishdi. Shifokorlarga ko'ra, ularga bo'layotgan e'tiborsizlik oqibatida koronavirusga chalinayotgan xodimlar soni oshib bormoqda. Ochiq xatda yozilishicha, 4 oy davomida prezident va'da qilgan rag'batlantirish pullarini biror marta olishmagan. Xat mualliflarining ozodlikka aytishicha, ish payti virusni yuqtirgan tibbiyot xodimlariga va'da qilingan tovon pullari ham berilmayapti. 28 yashar Baxtiyor ham tez yordamchilarning 10-chi maxsus brigadasida 4 oy davomida koronavirusga qarshi kurashuvchilar safida bo'ldi. 5 kun avval o'zi virusga chalingan Baxtiyor ham hamkasblari tarmoqlarda e'lon qilgan ochiq xatni qo'llashini aytadi. Baxtiyor bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Prezident va'da qilgan rag'bat puli bor edi. 4 oy o'tdi ham hech qanaqa rag'bat bizaga bo'lmadi. Biza yozdik, hamma saytlarga, ombudsmanga yozdik, prokuraturalarga yozdik. Konkretni javob yo'q. Hech qayerdan bir bizni qo'llaydigan hech qanday odam topilmagan uchun majbur bu yozdik. Endi hozir 4 oydan beri qilgan mehnatimiz bironta rag'bat yo'q, boshqa yo'q. Endi kasalan bo'lib o'tiribmiz. O'sha 2 yoshli qizim ham hozir uyda mazas bo'lmay yotibdi. Lekin haligacha hech kim borgan yo'q bizning uyga.
Sizni oiladan siz va qizingiz?
Xotinim, qizim, men.
Uch kishida demak. Bu aniqlandimi ularda ham?
Qarang, ulardan analiz olganiga bugun o'sha 6-chi kun bo'ladi. Lekin na javobi bor, na boshqa narsasi bor. Men o'zim topshirganman 8-chi chisloda 14-chi chislo kuni urush janjal bilan topdirdim ответni. 6 kundan keyin topdirib, menda положительный ekan. Keyin siz xodimlarga iltimos qilib, tanish bilish qilib, buni qildik. Keyin ular uyga odam jo'natdi. Uydagilardan oldi. Keyin men bu yerga keldim. Haligacha masalan o'sha olgan kundan boshlab 6 kun o'tyapti. Haligacha uydagilarimda javobi yo'q. Ulardan chiqdim ichman. Lekin ular ikkalasi ham temperatura qilib, ichi o'tib, chunki simptomlar bilsangiz agar diareya chaqiradi, ya'ni ichi o'tadi.
Sizning hamkasblaringizdan necha kishida shu kasallik aniqlandi?
Hozir menimcha shu 10 taga yaqin aniqlandi qanday? Ular analiz topshira olmayapti, tushunyapsizmi? O'zlari shu kasbda ishlab, shu bemorlar bilan ishlab, o'zlari analiz topshira olmayapti. Chunki ular boryapti sizga, biz analiz topshiramiz, sen qaysi tashkilotda ishlaysan? Men testi bemorni maxsus bo'limdaman. Maxsus bo'limda o'ziga chaqirtirilsa, xat orqali keyin sizlardan olinadi, o'sha joyda o'ziga borib, sizlar bu yerga kelmanglar deb ulardan olmagan. Ular hammasi hozir ko'pchiligi uyda yotib, o'zlarini o'zlari davolashib, yana ishga ham boribdi.
O'zi necha kishi ishlaydi sizlarda?
Bo'lim, o'sha maxsus bo'limda 45 ta doktor ishlaydi.
Demak, shu 45 tadan 10 tasi shu kasallikka
kamida 10 tasi bordi. Chunki men guruhimizda yozib turib, bola har 2 kunda yangi bola menda 38, menda 39 temperatura bo'lyapti. Qaydan analiz topshirsam bo'ladi? Men bancha tushib qolgandan keyin ular juda qo'rqib qolishdi.
Men bu Sog'liqni saqlash vazirligi diqqatiga deb yozilgan o'sha sizlarni tez tibbiy markaz xodimlari nomidan bu ochiq xat, to'g'rimi? Ochiq xat deymizda buni.
Eng qiziq bularga ham hech qanday joyga ответ bo'lmayaptida, opa, bitta narsani tushuning. Masalan, oldin shunday narsa ediki, portalga yozsa yo boshqa joyga bo'lsa, o'sha odamlar kelardi, masalan, prokuraturadan boshqa joydan odamlar kelib, suhbat o'tkazadi. "Ey, sen nimaga yozding buni? Nima bo'lyapti?" deb bir muloqot bo'lardi. Hozir biz 4 oydan beri ishlayotgansak, 2 oydan beri murojaat qilishni boshlaganmiz. 2 oydan beri hech kim bizni oldimizga kelib, "O'zi nima gap, nima bo'lyapti?" deb hech kim biz bilan gaplashgan yo'q-da. Biz boshqa lichni narsa so'ramayapti. Biz o'sha hamma doktorlar va'da qilingan, o'sha beriladi, beramiz, prezidentimiz o'zi va'da qilgan narsani so'rayapmiz. Keyin sal bo'lsa ham mana shu himoyani.
Himoya qaysi ma'noda himoya?
Men bu himoya, men bu o'sha analizlar olib turish masalasi bo'yicha. Shifokorlarni o'zi ham o'pa tarqatuvchi bo'lib qolishi mumkin-da. Chunki masalan birta shifokor o'zi zararlangan bo'lsa, u buni bilmasa, u kuniga boshqa bemorlar ko'ra, har bitta kelgan bemor bo'lgan odam immuniteti past degan. U shifokorni o'zidan zararlanib qo'yish ehtimoli juda yuqori. O'shaning uchun tibbiyot sohasini ko'proq olib turish kerak deb o'ylayman.
Baxtiyor, keling hisoblaymiz. Prezident va'da qilgani 14 kunlik faoliyat uchun 25 million so'm edi.
Shunaqa edi, o'qing.
Sizlar 4 oy ishladingizlar.
4 oy ishladik. Biz hozir o'sha endi biz qanday bo'ladi? 14 kun bo'lmayapti-ku, bizda 14 ta dejurstvo deb hisoblaydigan bo'lsak, agar 14 ta dejurstvo deb hisoblaydik, hozirgacha opa o'zi 3 marta o'sha rag'batni olayotgan dejurstvo turib qo'ygan doktorlar.
Demak, bu 75 million so'm haqida bo'lyapti.
Shunaqa. Bu prezident va'da qilgan summa opa. Keyin bu orada yana prezidentning farmoni bilan 6% qo'shimcha oylik ham chiqish kerak edi. Bu hammaga chiqish kerak edi. Lekin uni ham bermayapti-da. Uni ham faqat masalan 4 oy ichida opa 2 oygina oldik xolos. Keyin yana bitta narsa bor opa. Masalan, prezident o'sha farmonida agar o'qigan bo'lsangiz, aytilganki, o'sha kasallikda mehnat davomida yuqtirib olgan shifokorlarga kompensatsiya to'lanadigan joyi bor. Agar bilsangiz, yuqtirib olsa 100 million, agar og'irlashsa, o'lib qolsa, masalan, bilasiz, yaqinda shifokorim o'ldi, unga ham 250 million olib berdi. U bergan sababi ham men o'ylayman, o'sha qizining murojaati bo'ldi menimcha. Chunki o'shandan keyin bir qandaydir tushuniga bo'ldi.
Baxtiyor, mana siz chalindingiz kasallikka. Sizga tovon puli berildimi?
Yo'q-da, o'sha narsa ham hozir bor-da, opa.
Demak, Baxtiyor, bitta sizni o'zingizdan 100 million so'm kasallikni yuqtirganingiz uchun tovon puli va 14 kunlik ishlaganingiz uchun endi bu haligi mukofot puli deymizmi? 75 million jami, demak 175 million va 2 oylik 6%lik. U qancha bo'ladi? Masalan, sizni oylikdan
1 million 100 bo'ladi.
2 oydagi 1 million 100mi?
Yo'q, 1 oydagi.
Bir oylik, demak 2 million 200. Demak jami salkam 200 millionga yaqin sizni bitta o'yin.
Endi agar va'da qilingan summa hisoblaydigan bo'lsa shuncha o'qi. Endi prosta beda men eshitishimcha bir ikkita shifokorlarimiz ham bo'lgan ekan. Ular haligacha yugurib yuribdi, lekin hech kim ularga hech qanaqa kompensatsiya to'lab bermabdi. Ular ham shu ish faoliyatida yuqtirib olgan. Ular ham bannitsada yotib chiqqan hammasi anodan o'tgan, lekin o'sha qog'ozlar olib borishiga qaramay opa hech qanaqa kompensatsiya hech qayerdan to'lanmagan.
Endi qarangda shu hozir o'sha tez yordamni vaqtida kelmayotgani, umuman kelmayotganiga shikoyatlar ko'paygandi. Siz mana nima deysiz? Muammo nimada? Ayb sizlardami yoki boshqa biror nima bormi? Bunga sabab bormi?
Qarang, hozir kunda deymanki, o'sha odamlarda vahima ko'paygan deymiz. Vahima ko'paygan, endi masalan oddiy shamollash ham bo'lishi mumkin. Masalan har doim gripp bo'lgan bizada, har doim tomoq og'rig'i bo'lgan. Endi odamlar hozir o'sha salgina isitmasi chiqdi, salgina o'zini yomon his qilsa yoki qo'shnisi kasal bo'lib qolsa ham odamlar hozir chaqirtiryapti degan. Men hamkasblarimdan so'rab bilganimda shunaqa deyishdi. Shuni hisobga juda ham ko'p zaifga, masalan, oldin 200 ta 300 ta zaifga o'tadigan bitta patsientsa bo'ladigan bo'lsa, hozir 600 ta 700 talar o'tayotgan ekan. Bu hammasi chaqiruvlar ko'payib ketganining hisobiga bemaqsad chaqiruvlar ham ko'paygan. O'shaning hisobiga mana shunday kechikishlar bo'lyapti hozirgi kunda deb o'ylayman.
Siz ichkarida yuribsiz-da, vaziyatni yaxshi bilasiz. O'sha odamlarni hozir vahima keyingi o'sha bir hafta, ikki hafta ichida juda kuchaydi-da. Shu vahimaga bir asos bo'ladigan holat bormi? Siz ichkaridan qarab nima deysiz? Bormi shu vahimaga asos hozir?
Endi vahimaga asos, endi hamma o'zining jonini o'ylaydi, marhum. Endi vahimaga asos bir tomondan bor ham, chunki bu kasallik ko'payib ketyapti borgan sari. Chunki boshida, masalan, mart, aprel oylarida, o'zingiz ham yaxshi bilasiz, bunchalik darajada ko'p emas edi, lekin oxirgi paytlar xalq to'g'risidan ham ko'p chiqyapti, shu sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi shifokori hozirda koronavirusdan davolanayotgan Baxtiyor bilan suhbatni tingladingiz. Baxtiyor bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim. Kuni kecha prezident Mirziyoyev ham suhbatdoshimiz Baxtiyor tilga olgan muammolarni tan olib, rag'batlantirish pullari vaqtida berilishiga yana bir bor va'da berdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Karantinda xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtag ostida Telegram kanalida yig'ila boshladi. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazi shifokorlari tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlikdan norozi bo'lib ochiq xat e'lon qildi. O'zbekiston hukumati 20-iyuldan tez yordam xodimlariga qo'shimcha 2,5 million so'mlik rag'bat pullarini to'lashga oid qaror qabul qildi. Prezident Mirziyoyev pandemiyani jilovlashga qaratilgan ishlar joylarda tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Eronda general Sulaymoniy haqida AQShga ma'lumot berishda aybdor deb topilgan shaxs qatl etildi. Shu zotgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Karantin paytida xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtag ostida Telegramdagi onlayn doktor uz kanalida yig'ila boshladi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Farg'onalik xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yaqubjonov onlayn doktor uz kanalini 2 yil muqaddam ochgani, karantin paytida uni xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar uchun platformaga aylantirganini Ozodlikka aytib berdi. Xurshidbekka ko'ra, so'nggi 10-12 soat ichida turli yo'nalishlarda ishlaydigan 100 dan ortiq shifokor o'z telefon raqami va ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarini aholiga taqdim qilgan. Shifokorlar esa challenge'ga qo'shilgandan buyon aholidan tinimsiz telefon qo'ng'iroqlari bo'layotgani, murojaatlarning qariyb yarmi isitmalayotgan yoki koronavirusning boshqa alomatlarini seza boshlagan kishilardan, yana yarmi karantin bois vaqtida muolaja olmayotgan boshqa turdagi kasalliklardan aziyat chekayotgan bemorlardan bo'lmoqda. O'zbekistonda 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin choralari keskin kuchaytirilgani ortidan aholi harakati yana cheklandi. Buning ortidan nafaqat koronavirus, balki surunkali va mavsumiy boshqa kasalliklardan aziyat chekayotgan odamlar ham uyiga qamalib qoldi. Tez yordam xizmatlari esa yetishmayaptir. Mana shunday vaziyatda paydo bo'lgan Xalq bilan birgamiz challenge'ga qo'shilgan shifokorlarning aytishicha, ular telefon orqali o'z mutaxassisligi hamda umumiy amaliyot shifokori sifatida aholiga bepul tibbiy maslahat yoki dastlabki yo'nalishni bermoqda. Jumladan Toshkentning Shayxon Tohir tumanidagi 6-son bolalar stomatologiyasi poliklinikasida vrach bo'lib ishlaydigan Shahnoza Safoyeva telefon raqamini jamoatchilikka e'lon qilgandan keyingi 3 soat ichida 6 bemorga telefon orqali, yana bir nechasiga Telegram orqali konsultatsiya berganini aytdi.
Qo'shilganimga 3 soatcha bo'ldi. Kamida 10-15 ta odam murojaat qildi uje.
Endi asosiy shikoyatlar nimalar?
Asosiy shikoyatlari ismi, yosh bolalariga tomoq qichishi, yo'tal bo'yapti, faxr bo'yicha telefon qilishdi. Endi internet orqali, Telegram orqali ham tashlashyapti, unda ko'proq milk og'rig'i, yoki shu bolalarning og'ziga stomatitga toshishi bo'yicha, o'zimizdan sohamiz bo'yicha tashlashyapti. Chunki hozir karantin, mashina chekilib, ko'chaga chiqishga chegaralangan, ko'pchilik imkoni yo'q yetib kelishga, onlayn xabar tushuntirib bering deyishyapti, shu orqali tushuntirib yordam beryapmiz.
Deydi toshkentlik stomatolog vrach Safoyeva. Ismini oshkor qilishni istamagan buxorolik nevropatolog vrachning aytishicha, u kuniga 30 taga qadar telefon qo'ng'iroqlariga javob bermoqda va unga murojaat qilayotganlarning aksari o'z yo'nalishidagi bemorlardir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda vrach shunday dedi: "Hozir ta'tildaman, karantin bo'lganiga yo'llar yopiq, uydaman. Shuning uchun shifokor ko'rigidan o'tolmay qolgan bemorlarga telefonda maslahat berib o'tiribman. Mening yo'nalishimdan boshqa yo'nalishda bo'lganlarga hech bo'lmasa dastlabki yo'nalishni beryapman. Qaysi vrachga murojaat qilish kerak, qanday yordam olish kerak, oddiygina birinchi tibbiy yordam bo'yicha maslahatlar beryapman. Qariyb 20 kuncha bo'ldi shu rejimda ishlayapman. Odamlarda bunday konsultatsiyaga ehtiyoj bor", dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda buxorolik nevropatolog vrach. Shu tariqa Ozodlik bog'langan yana bir necha shifokor karantin paytida aholiga bepul tibbiy yordam ko'rsatish istagida bu challenge'ga qo'shilganini aytmoqda. Darvoqa bu shifokorlardan olingan yana bir ma'lumotga ko'ra, shu kunda respublikada aksariyat tibbiyot muassasalarida ishlayotgan turli yo'nalishlardagi shifokorlar umumiy amaliyot shifokori sifatida ichki treninglardan o'tkazilmoqda. Onlayn doktor uz Telegram kanali ma'muri Farg'onalik 35 yoshli xirurg va ginekolog vrach, ultratovush mutaxassisi Xurshidbek Yoqubchanovning aytishicha, unga hanuz shifokorlardan murojaatlar kelishda davom etmoqda. "Shu beg'araz yordam tariqasida challenge'ni boshlaganimga mana bir sutka bo'ldi. Shu vaqt davomida 100 dan ortiq doktor bog'landi. Hozir ham bir qancha hali tizimga joylanmagan ma'lumotlar bor. Ko'rinib turibdiki, bu vaziyatda shifokorlarning xalqqa real yordam berishga rag'bati bor", dedi Yoqubchanov. Aytishicha, vrach aslida 2 yil muqaddam aholida tibbiy ilm va madaniyatni oshirish uchun ijtimoiy tarmoqda sahifa ochgan. Ozodlik xalq bilan birgamiz challenge'ga qo'shilgan shifokorlardan ijtimoiy tarmoqlarda aylanib yurgan xavotirli masalalar: O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimidagi yetishmovchiliklar, tez yordam xizmatlarining yetishmayotgani va shifokorlar o'rtasidagi noroziliklar borasidagi savollarni ham berdi. ozodlik.org saytida shifokorlardan bu savollarga olingan javoblar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz professor Ruslan Nuriddinov. Ruslan aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbat boshidan oq aytib qo'yay, o'tgan galgi eng oxirgi suhbatimizdan keyin tinglovchilarimizdan gap eshitdim. Siz virusga chalinishni oldini olish uchun, immunitetni mustahkamlash uchun nimalar iste'mol qilish kerakligini aytgan edingiz. Men o'shani detallashtirib so'ramabman. Suhbatimiz oxirida aytib berasiz. O'sha siz aytdingiz, isiriqni urug'i va hokazolarni, o'shalarni endi miqdorlarini aytib berasiz. Keling endi bugun shu bugunni gapini oldin gaplashaylik. Mana 20-iyul kuni gaplashib turibmiz. Bugun tongda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirus bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Keyingi bir haftaning ichida 2-marta, agar adashmayotgan bo'lsam, shunday katta izdihomda bu masala muhokama qilindi. Ancha-muncha raqamlar aytildi, ancha-muncha ma'lumotlar berildi, qilinayotgan ishlar, qilinish kerak bo'lgan ishlar haqida gapirildi. Avval siz o'zingiz nimani kuzatyapsiz? Shuni aytib bering. Yon atrofingizda, mahallangizda qarindosh urug'ingizda, tanish bilishingizda vaziyat qanday?
Keyingi paytda endi bu tabiiy holatdagi deb qabul qilish kerak, mana keskin oshishini sababda, mana keyingi bir haftani ichida 2000 tadan ko'proq bemorlar aniqlandi koronavirusga chalingan. Bu deganda undan tashqari o'sha o'zbekistondagi hukumat qarori qabul qilindi.
Shu joyda prezident o'z saytidan keltirilgan ma'lumotni keltirib qo'ya, o'sha raqamlar bo'yicha oxirgi 4 kunda mamlakat bo'yicha yangi aniqlangan 2136 nafar bemorning 1218 nafari, ya'ni 57% poytaxt va Toshkent viloyatiga to'g'ri keldi, deyildi bugungi majlisda. Ha, marhamat.
Bitta tomondan ozgina ko'ngilda taskin beradigan tomonlar, rahbarlarimiz befarq emas, kunutun haqiqatan ham chin ma'noda imkoniyat darajasida ehtiyot choralari ko'rilyapti. Jumladan, mana kecha ilgari kuni yakshanba, shanba kunlari respublika bo'yicha transport qatnovlari umuman to'xtatildi. Faqat maxsus haligi ruxsati borlar yurdida. Bundan asosiy maqsad butun respublika davomida yo'llarda boshqalar dezinfeksiya qilishga imkoniyat berildi. Infeksiya qilindi. Mana shu maqsadda birinchi o'rinda. Ikkinchisi o'sha aytilgan bo'yicha ma'lum bir vaqtga kelgandan keyin albatta qabul qilish yoki bo'lmasa tez yordamga yetib borishi ancha murakkabligi aniq bo'lib qoldi. Yetarli emasligi.
Tez yordam masalasi ham bugungi majlisda ko'tarildi. U yerda ba'zi bir raqamlar aytildi, ba'zi bir ma'lumotlar e'lon qilindi. Unga alohida to'xtalaylik. Siz oddiy bir o'zbekistonlik sifatida, professor Nuriddinov emas, oddiy bir o'zbekistonlik Nuriddinov oqsoqol sifatida nimani kuzatyapsiz? Sezilyaptimi mahalla darajasida vaziyat tugallashgani, murakkablashgani?
Masalan, menda hozir 4 ta o'zimni tanishlarimdan, mana tanishlarimdan 2-tasi do'stim, juda ham yaqin, 4-tasi koronavirusga chalingan. Aniq, mana bu juda ham katta narsa. Shu paytgacha yo'q edi. Menga o'xshaganlardan juda ham ko'p. Endi ikkinchi tomondan cheklov bo'lganchi biz.
Uzr, o'sha 4 ta tanishingiz davlat statistikasiga kirdimi, rasmiy statistikaga yoki ular?
Albatta, sekvensiya diagnozi o'rnatilgan uy sharoitida davolanyapti. Endi eng kichik yana bitta tomoni o'sha aytilgan bo'yicha biz o'zimiz albatta biz o'zimiz tayyorlagan haligi tavsiya qilgan dori-darmonlar bilan bo'lganda mana ikkitasini ahvoli butunlay yaxshi tomonga o'zgardi. Xudo xolasa yaxshilanib ketadi.
Siz o'zingiz davolayapsizmi?
Yo'q, men o'zim davolayotgan, o'zim mana shu koronavirusga mo'ljallangan hozir dori vositasi qilganmiz, ikkita murojaat qilganmiz. Dastlabkisini ishlab chiqarib, birinchi nimasini ishlab chiqardik, hali nima qilingan yo'q. Endi buni maxsus komissiya ko'rib chiqadi yoki bo'lmasa sog'liqni saqlash vazirligi bosh vaziriga yozildi. Agar ma'qul deydigan bo'lsa, juda ham qisqa vaqtda ishlab chiqarib, bu eng birinchi navbatda koronavirusni, umuman olganda virusni profilaktikasini to'la ta'minlaydigan vosita tayyorlandi hozir.
Yaxshi, hali davlat rasmiy ruxsat bermagani uchun hozir endi uni nomini ham aytishni hojati yo'q menimcha.
To'g'ri.
Demak, 4 ta tanishingiz kasalga chalindi, undan 2-tasi tuzala boshladi, sog'aya boshladi.
Bittasi kursdoshim, 50 yillik kursdoshim, juda ham yaqin do'stim. Ikkinchisi ham hamkasbim, jurnalist, mana u ham uy sharoitida. Juda vahimaga tushib boshqa bo'lgan edi. Yo'q, endi o'sha paytda bir g'alati holat bo'lib qoldi-da. Masalan, chaqirdi, kelishyapti uy sharoitida. Nima qilishi COVID-ga analiz topshirish uchun navbat va hokazo va hokazo. Kasal odam bilasiz, yurib bo'lmaydi. Bu kasal tarqatishini aniq bitta nimasi. Shunga bo'lganda keyin uy sharoitida keyin men xabardor bo'lib qolganimdan keyin bordim, ko'rdim. Sharoitga qarab turib, haligi preparatimizni berdik. 3 kun davomida natija butunlay yaxshi tomonga ketdi, boshlandi, xudo xohlasa normalda bo'lyapti. Lekin yana hozirgi holatda endi men bir fuqaro sifatida aytay yoki haligi nima bo'ladigan bo'lsa, ahvolda yaxshilik bo'lmaydi. Judayam ko'pchilik nima qilishni bilmayapti. Judayam ko'pchilik vahimaga tushgan. Masalan, internet orqali qarasangiz faqatgina vahimali narsalar ko'proq bo'lyapti. Mana meni oilada bittasi 6-tasi bor, hech kim qaramaydi, Namanganda nima bo'ldi, dori yo'q, va hokazo va hokazo va hokazo. Lekin ko'rib vahimaga tushdim. Ikkinchi tomondan olganda hukumat tomonidan, prezident tomonidan, sog'liq saqlash vazirligi tomonidan maksimum holatda halol ish bajarilyapti. Buni har bir mana yaxshi paytida nima qilib bitta odamni noto'g'risi, misol uchun hozir ikkinchi payt sog'liq saqlash vaziriga topshirilyapti boshqa. Yo'q, ular halol odamlar ishini qilyapti. Mana bu holatdan o'tish kerak. Lekin hozirgi qilinayotgan ishlar bu davom boshqa hududlarga nisbatan olsak, boshqa mamlakatlarga nisbatan olganda O'zbekistonda haqiqatdan ham dastlabki paytda qattiq bo'lgan juda ham kam edi. Mana keyingi paytda tashqaridan vatandoshlarimiz kelish hisobiga bu keskin ko'payib ketdi kasalliklar soni.
Rustam aka, siz aytyapsiz mana vahima kuchayib ketdi odamlarda deyapsiz va bu o'sha internetda ham ijtimoiy tarmoqlarda ham aks etyapti deyapsiz, ha?
Albatta.
Siz bu faktni konstatatsiya qilib qo'yyapsiz. Siz ayting, o'shanday vahimaga asos bormi, yo'qmi?
Asos bor. Asos borligi birinchi tomondan bizni mentalitetimizdan kelib chiqadi. Juda ham nisbatan olganda haligi biz o'zbegimiz nima deydi? Befarroq deymizmi? Xotirjamroq yuramiz, ko'p narsaga ishonamiz. Endi har doim bizda sokinlik, yaxshi holat bo'lgani uchun birdaniga oshib ketgandan keyin odamlar vahimaga tushib qoladi. Bu mentalitetdan kelib chiqadi. Bu bilimsizlikdan hammasi yetarli. Bu bunga vahimaga asos bor. Ikkinchi tomondan hukumat tomonidan to'la tayyorlandi. Lekin dori yetishmovchiliklari, uzilishlar, boshqalar albatta o'zidan bu tabiiy narsa bo'ladi. Mana 3 kun oldin internet orqali bo'lyapti. Namanganda mana karantin markazida bir kundan beri vrach kelgani yo'q, dori bermagani yo'q, shunaqa ketyapti. Bunga ko'proq ishongisi kelmaydi. O'sha kuni Andijon viloyati hokimi qo'lida kalitlanyapti. Bizda 3 oylik dori zaxirasi yetarli deb turib tayinlanyapti. Demak, mana shundan bir xulosa qilsak ham bo'ladi. Bir tomondan vahima, ikkinchi tomondan olganda vahimaga qarshi odamlar o'zining ishini bilib, rahbarlar o'zining ishini bilib qilyapti. Endi o'zimizga ham bog'liq, odamlarimizga ham bog'liq. Bu haqida juda ham ko'p gapirildi. Men buni
xohlamayman. Endi dorilar o'sha omborida 3 oyga yetarli omborda tursa turgandir. Odamlarga aptekada mavjud bo'lishi kerak o'sha dori. Bormi, yo'qmi? Siz o'zingiz masalan oddiy bir oqsoqol Nuriddinov sifatida duch keldingizmi shu vaziyatga?
Dorilar bor, lekin narxlari keskin oshib ketgan. Buni tan olish kerak. Masalan, Arbidol 60-70 ming edi, hozir 500 ming, 600 ming bo'lib ketgan. To'rxol aptekada to'rxol. Lekin keyingi paytda mana hattoki bosh prokuratura aralashishga to'g'ri keldi. Dorilarni narxini haligi tartibga solish masalasida bitta nima deb oshmaydi, o'zi 40-40 ta dori bor, 32 xil dori tavsiya qilingan. Hozir davolash paytida buni ichida arizol ham bor, paratsetamol bor, azitromitsin bor va hokazo va hokazo. Mana shularda aytaylik 25-tadan ko'pi bor, aptekada bor, haqiqatdan ham bor, yetarli. Lekin ba'zilarda, ba'zi holatlarda odamlar bilgan oddiy narsa bor-ku, masalan, boryaptida arbidol yoki aspirin yoki boshqa og'riq tushiruvchi antibiotiklar shularni talab qilyapti, retseptsiz oson oladigan bilgan. Mana shular keskin kamayib ketdi, narxlar oshib ketdi. Ya'ni ba'zi haligi tadbirkorlar qo'shtirnochidagilari endi manada qiyin holatdan kelib turib, endi hisob bersin albatta-yu, narxlarni haddan tashqari oshirishyapti. Haqiqatdan bu ham bor gap.
Siz diplomatlik qilib vaziyatni yumshatyapsizmi, Rustam aka? Chunki kelayotgan xabarlarda buni aksi aytilyapti, yo'q deyilyapti. Yo'q, oddiy paratsetamol yo'q deyapti. Oddiy aspirin yo'q deyapti odamlar. Siz aytyapsiz, bor, lekin qimmatlab ketdi deyapsiz.
Men bitta narsa, men o'zimga kerakli narsani, mana bugun hozir ikkita preparat olib keldim o'zimga kerakli narsani. 6-7 soatga kirib ko'rdim o'zim uchun qiziq bo'lishi uchun. Albatta, karantin holatlari aniqlangan, o'ralgan, boshqagan isiyib turibdi. 2-3 narsa so'radim, bor. Lekin buni men oldindan maqsad qilib qo'ymaganman, analiz qilib turib, bu rostdanmi, yolg'ondanmi, bormi, yo'qmi deb. Mana shu yerda bizni atrofimizda mana endokrinologiya instituti bir 20-tacha apteka bor. Birida bo'lsa, birida bor. Men haligi sizga aytilgandek, mana internetda bir tomonini qabul qilsa, yomon tomonini qabul qilsa, mana aytyapman, Namanganda shunaqa yo'q deyishyapti. Lekin Andijonda hokim chiqdi, 32 ta dori 3 oylik zaxirasi bilan bor deyapti mana.
Siz o'zingiz bugun bordim, aptekaga borib oldim deyapsiz. Bu Toshkentda bo'lgan voqeami?
Toshkentda
bo'lgan. Siz olgan dorilar koronavirus bilan bog'liq dorilarmi?
Yo'q. Yo'q.
Endi boshqacha dorilar bo'lishi mumkin-da, ta'sir boshqa dorilar.
Yo'q, koronavirus
mumkin-da.
Gap
bu yerda koronavirusga qarshi qo'llanilayotgan dorilar ustida ketyapti.
To'g'ri, shunda shu masalada men o'zimga kerakli bo'lib aptekadagi dorixonadagi dorilarni ro'yxati bilan nimalar bilan bir qator ko'rib chiqdim. Endi juda bir 2 soat turolmaysiz 5 minut 10 minut davomida. Umuman olganda mana dorilar mavzuki spiska qilib qo'yibdi. O'sha yerda 30dan ortiq dori bor, keyin marhamat kichkina telefon qilib turib topish mumkin. So'ragan narsalaringiz bormi desam bor deyishdi. Keyin lekin oldimiga maqsad qilib qo'ymaganman, haqiqatdan ham bu bormi yo'qmi degan nima yo'q. Haqimiz ham yo'q, chunki biz soat 10 gacha chiqishga haqimiz yo'q. Yoshimiz katta, qonunni bajarib shu hurmat qiluvchi odamlarmiz. Chunki bunaqa imkoniyat menda yo'q, analiz qilib o'rganib chiqib butun dorixonalarda.
Dori masalasini yopdik bo'lmasa. Keling, boshqa masalaga o'taylik. Mana 20-iyul kuni prezident o'tkazgan majlisda shunday deyilibdi. Koronavirusga shubha bo'lgan barcha bemorlarni infeksiya mavjudligini tasdiqlovchi hujjatlarsiz zotiljon va nafas yetishmovchiligining klinik belgilari mavjudligiga asoslangan holda davolash muassasalariga qabul qilinishi belgilandi, deyapti. Endi test mestsiz qabul qilaverarkan. To'g'ri choramı bu?
Ey to'g'ri shuni sharoitida buni bo'lmaydi, davolab bo'lmaydi xolos. Shuncha qabul qilyapti. Mana shunda qabul qilindi, shu qaror qabul qilindi. Mana shunga imkoniyat yo'q edi-da, masalan, shunaqa holat bo'ldi bir hafta davomida. Tez yordam chaqirasiz, kilometr qayergadir olib bormoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, qayerga borasiz? Misol uchun, mashinaga o'tirgizib olib borasizmi deylik. Qayerga borasiz? Qabul qilmasa, boshqa qilmasa. Ana shu koronavirusga mashinaga qo'shimcha nima qilyapsiz? Koronavirus yo'qligi haqida so'rakka bo'lsa, undan keyin yotqizamiz, qabul qilamiz, yechayotgan edi. Shunaqa holat ham bo'ldi. Shuning uchun mana bu kamchiliklar asta-sekin yo'qotilyapti. Hozirgi bugungi qaror bo'yicha men ko'rib chiqdim, juda ham to'g'ri qaror. Endi uni amalga oshirish bor, bu ikkinchi masala.
Xo'p, qarang, hozirgina o'qib berganim parchada zotiljam degan so'z bor. Agar mintaqadagi vaziyatni kuzatayotgan bo'lsangiz, shu zotiljam bilan bog'liq vaziyat qo'shni Qozog'istonda va Qirg'izistonda juda yomon. Juda yomon. Koronavirus alomatlari siz zotiljam holatlaridan o'limlar juda ko'p va yaqinda 3-4 kun bo'lib qoldi. Masalan, Qirg'iziston o'sha zotiljamni ham COVID-19 ni statistikasiga qo'shdi va natijada hozir O'zbekistonda 15 mingning atrofida bo'lsa, qo'shni Qirg'izistonda 6,5 million aholisi bor qo'shni Qirg'izistonda koronavirusga chalinganlar statistikasi 20 mingdan oshib ketdi. O'zbekistonda shunday alohida zotiljam epidemiyasi yo'q deya olasizmi?
Yo'q, deya olmayman. Gapingiz to'g'ri. Ikkinchi tomondan haqiqatdan ham kuzatib boramiz ma'lumotlarni Qozog'istonda, Qirg'izistondagi o'sha zotiljamda bilan mana koronavirusda 3-chi darajadagi rivojlanish davri go'yoki bir xil simptomlar asosida ketyapti-da. Shuning uchun mana shu Qirg'iziston tomonidan qilingan ish menimcha juda ham to'g'ri baholangan, to'g'ri vaziyat. Chunki uni ham buni ham davolash kerakki, endi tezroq qancha tezroq davolashga kirsa shunchalik yaxshi natija bo'ladi-da. Shuning uchun O'zbekistonga ham mana shu masala qo'shilsa, Qirg'iziston kabi hisobga olish bo'lganda sonidan qo'rqmaslik kerak, kasallik oshib ketdi, boshqa emas. Bormi, bormi? Kasalmi, kasal. Davolash kerakmi, davolash kerak. Shu deyendi bunday olganda. Shuning uchun Qirg'izistondagilar to'g'ri qilgan, bizda ham shu muammo bor. Hech qanaqa bu yashiradigan joyi yo'q.
Xo'p, keyingi savol. Toshkent shahrida mavjud 16 klinikaga qo'shimcha COVID-19 ga shubhali bemorlar uchun mo'ljallangan yana 7 850 o'rinli provizor klinikalar tashkil qilindi, deyilyapti. Shu bugungi majlisda aytilgan gap. Nima u? Provizor klinikasi nima u?
Bu menimcha birinchi kasallik darajasini aniqlab turib markazga desa bo'ladimi? Men ham hozir siz aytgandan keyin o'qidim erta bilan. Provizor klinikasi 850 o'rinlik, undan tashqari 500 o'rinlik mana Expo markazda qurilyapti deyilgan. Bu yerga bir aniq bir provizor deganda odatda dori tarqatuvchi hisoblanadi. Masalan, provizor mana ikkita provizor degani dorini savdo bilan savdosi bilan shug'ullanadigan mutaxassis odatda.
Shuning uchun ham dorishunosdan so'rayapman-da bu masala.
Shuning uchun provizor markazi degani bir g'alati gapni ochig'i men eshitganim yo'q bunaqa narsani. Har qalay shu koronavirusga bog'liq bo'lgan bir yo'nalish bo'lsa kerak, endi yaqinda bilib qolarmiz bu narsani. Bu narsani gapirishda keragi yo'q. Bilmagan narsani bilmaymiz deymiz-da nima endi.
Xo'p.
Yo'q yo'q buni.
Xo'p, navbatdagi savolim professor Rustam Nuriddinovga emas, oddiy o'sha O'zbekiston fuqarosi Rustam Nuriddinovga. Qarang, yig'ilishda ta'kidlanganidek, prezident o'z saytidan o'qiyapman. Bugungi majlisda 20-iyul kungi majlisda aytilgan gap. 103 telefon raqamiga ulanish vaqti 1.5 daqiqadan 15 soniyagacha qisqartirildi. Murojaatlarning asosiy qismi kelib tushadigan vaqt oralig'ida soat 18 dan 24gacha eng tajribali operatorlar xizmat ko'rsatishi yo'lga qo'yildi deyilyapti. Qarang, telefon qilasiz, 15 sekundda shunoq telefonni olib, "Alo, bu tez yordam" deyapti ekan. Shundoq deyaptimi, demayaptimi?
Mana shuni endi eshitdim, hali qo'ng'iroq qilganim yo'q gapni ochig'ida. O'sha muammo bor edi. Masalan, 10 minut, 15 minut chaqiraveradi. Tushunmasdi. Mana shu masala ko'rilib, yangi 200 ta o'rinlik operatorlar jalb qilindi, boshqa dedi. Endi prezident aytgandan keyin endi rost bo'lishi kerak. Agar prezident aytgani noto'g'ri bo'lsa, ko'pam shubhali bo'lmasa kerak. Menimcha shu aytilganlari to'g'ri bo'lsa kerak. Endi sinab ham ko'ramiz agarlar bo'ladigan bo'lsa.
Xo'p. 4 ta tanishingiz koronavirusga chalinib yotibdi, deyapsiz, a?
Ha.
Ularga tez yordam chaqirildimi? O'shalar tajribasi.
Birinchi safarda bularga chaqirilgan, diagnozi qo'yilgan, uy sharoitida, respiratorati ortida bo'lib turib, haligi izolyatsiya holatlari, boshqalari infeksiya dorilantirilgan bir qator. Shu
Yo'q, men hozirgi parchadan kelib chiqib savol beryapman-da, o'shanda chaqirsa qancha vaqtda keldi tez yordam?
Oy, uzoq vaqtda keldi qisqasi.
Uzoq qancha? 5 minut, 50 minut, 5 soat, 5
Yo'q, 1 soatdan ko'proq vaqt.
Toshkentda 1 soatdan ko'proq vaqtda qachon qachongacha bu?
15 kunga nariyog'idagi, hozir 2 hafta o'tgan bo'lsa
15 kun nariyog'idagi gap. Xo'p. Mana prezident vahima qilyapti. To'g'risi, endi ochiq aytish kerak-da, endi vahima qilgani uchun mana 20-iyulda ertalabdan yana majlis qildi. Ertaga vaziyat qaysi tomonga o'zgarishi mumkin? Siz masalan mutaxassis sifatida prezidentga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz, agar ana o'shanday maslahatga chaqirib qolsa?
Katta rahmat. Gap tashqaridan turib maslahat beradiganlar yoki bo'lmasa muhokama qilib tanqidlaydiganlar juda ham ko'p. Ko'p odamlarda oldin. Lekin aniq bir to'xtamga kelish o'rinda bo'lsa, o'sha aniq bir masala bo'yicha aniq bir taklif kiritadiganlar sanoqli odamlar. Men o'sha ikkinchi sanoqli odamlar turfasiga kiraman. Men kichkina qanga haligi birovni tanqid qilganim yo'q. Klinika ishlari ko'rib turib, biz aynan mana shu koronavirusga qarshi kurashda yo'nalishda o'zimizni hissamizni qo'shib, bitta o'zim emas, o'sha sizga boshida aytganimdek, hali ro'yxatga o'tib, ruxsat berib boshqa bo'lmagani uchun men nomini ham yoki bo'lmasa avtorlarni kimligini ham ayta olmayman. Lekin koronavirusni, umuman viruslarni virusdan himoya qilish vositasi deymizmi, profilaktikasi juda ham kuchli vosita tayyorlandi. Tayyor bo'lib bo'ldi, hamma nimadan o'tib bo'ldi. Mana endi men nima qilgan bo'lar edim, taklif qilinadigan bo'lsa, quruq uni qiling, buni qiling emas, mutaxassislarimiz o'zi yetarli bilishaveradi. Lekin mana bu usul bilan faqatgina haligi karantin bilan niqob taqib yurish bilan, masalan kasalxonaga kirasizmi, bozorga kirasizmi, magazinga kirasiz, infeksiya mavsumi bo'ladi, peshonangizdan temperatura aniqlanadi, ko'chada issiqda kelib, men hozir mana bitta joydan oldik 37 gradus temperatura bo'libdi, kirmadim magazinga, men ham kirmadim bu usul bilan hech qanaqangi yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Har qanaqangi kasallikda kasallik aniqlanguncha yo'qotish kerak, uni yo'l qo'ymaslik kerak. Profilaktika deydi buni otini. Bizda shunaqa taklif bor. Har qanday virus kasallikda, shu jumladan mana COVID ham dastlabki holatida organizmga tushishini butunlay yo'q qiladigan imkoniyat yaratildi hozir. Endi buni qanday qabul qilishadi, nima bo'ladi, men bilmayman. Men mana shuni taklif qilgan bo'lar edim. Agar mabodo yuqoridan prezidentmi, bosh vazirmi biz haqida murojaat qildik, qabul qilsa yoki chaqirsa yoki qiziqsa.
Bu tushunarli, lekin hozirgi gapni bir qismini tushunmay qoldim. Yuzga niqob taqish shart emas demoqchimisiz? Tushunmadim shuni.
Demoqchimanki, bu yetarli darajada ishonchli vosita emas. Qisman bo'lishi mumkin, to'la koronavirusdan saqlay olmaydi mana bu.
Lekin taqmagandan taqqan yaxshi.
Albatta.
Xo'p.
Albatta.
Tushunarli.
Men bu noto'g'ri deyotganim yo'q, lekin yetarli emas deyapman.
Hamkasblaringiz bilan yaratayotgan o'sha profilaktika vositasidan boshqa yana nimani taklif qilgan bo'lardingiz prezidentga, mamlakat hukumatiga?
Prezidentning yelkasiga juda ham og'ir yuk kelgan hozir, buni tan olishimiz kerak. Tashqaridan turib tomosha qilish emas, iloji boricha fuqaro sifatida to'g'ri tushunib biz ham ishtirok etishimiz kerak bu jarayonda. Karantin qoidalariga to'la bizni foydamiz uchun aytilayotgan narsa amal qilishimiz kerak va yana bitta narsa, bizga o'xshagan mutaxassislar bor, aniq taklif qilayotgan, mana shularni hech bo'lmasa bir eshitadigan bitta odam bo'lsin, yo sog'liq saqlash vazirligida yoki narigi maxsus komissiyada, bilmaymiz qayerga chiqdi. Yozma ravishda berilgan takliflar umuman yetib bormayapti, og'zaki holatda telefon orqaligi uyam bo'lmayapti. Aytmoqchimanki, mutaxassislar, haqiqiy mana shu sohada ishlayotgan mutaxassislar ham takliflarini eshitadigan bir imkoniyat yaratilish kerak. Men shuni iltimos qilgan bo'lardim.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston xalq shoiri va yozuvchi Shukrullo 99 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 99 yashar xalq shoiri Shukrullo Yusupovning vafoti haqida jurnalist Karim Bahriyev o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Uning yozishicha, shoir 19 iyul kuni Toshkentda vafot etgan. Sobiq sovet tizimi ayovsiz tanqid qilingan kafansiz ko'milganlar asari muallifi Shukrullo O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng ham taqiqda qolayotgan yozuvchilardan biri edi. Taniqli jurnalist Karim Bahriyev so'nggi yillarda yozuvchi bilan Facebook tarmog'idagi sahifasida orqali suhbatlar uyushtirib kelayotgan adibning xonadonida tez-tez mehmon bo'layotgan edi. Shukrullo 1921 yilda Toshkentning Olmazor mahallasidagi ziyoli oilada dunyoga kelgan. Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston milliy universitetida tahsil olgan. Ilk she'riy to'plami Baxt qonuni 1939 yilda chop etilgan. Ikkinchi jahon urushidan so'ng boshlanib ketgan Stalin qatag'onlarining ikkinchi to'lqinida sho'rolarga qarshi faoliyatda ayblanib, gulag qamoqxonalariga tashlangan edi. Adib 1951 yili 25 qamoqqa hukm etilgan. U sho'ro hukumati lagerlarida og'ir azob uqubatlarini o'z boshidan kechirgan. Adib Stalinning o'limidan so'ng oqlangan. So'ngra qatag'on yillarida boshdan kechirganlarini 1991 yilda chop etilgan Kafansiz ko'milganlar romanida tasvirlab bergan edi. O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo 90-yillar boshida bir muddat O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan prezident kengashi a'zosi sifatida ham faoliyat ko'rsatgan. Ammo sovet davrida taqiqda bo'lgan Shukrullo O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng ham uzoq yillar davom da taqiqda qoldi. 2013 yilda ozodlikka bergan intervyusida adib mana bunday degan edi.
Vijdoni bo'lsa, yozuvchini vijdoni bo'lsa, zamon uni shakllantirishi kerak. Zamonga munosabatini vijdondan bildirishi kerak. Vujudimni tilib tilka-tilka aylan. Vijdonimni sotmayman. Xalq dardini joyladim diliga. O'ldirib o'limdan ham qaytmayman. Mana shuning uchun meni qamadim.
Shukrullo bilan video va audio suhbatlarimizni to'liq ozodlik.org saytida tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Shukrullo ko'plab dostonlar, bolalarga atalgan she'r va ertaklar hamda she'riy dramalar muallifidir. Ilk she'rlar to'plami, birinchi daftar, qalb qo'shiqlari, hayot ilhomlari, umrim boricha, suyanchiq, yashagim keladi, shafaq va boshqa she'riy asarlar muallifidir. Javohirlar sandig'i essesi, Qatag'on davri dahshatlar ruhidagi kafansiz ko'milganlar, avtobiografik qissasi, tirik ruhlar roman xronikasi muallifidir. Shukrullo Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofotining laureati, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimidir. Turk dunyosining 2017 yildagi madaniy poytaxti Turkiston shahrida bo'lib o'tgan Turk dunyosi adabiy nashrlari muharrirlarining 7-chi kongressida Yevrosiyo yozuvchilar uyushmasining Turk dunyosida yilning adabiyot kishisi 2016 mukofoti Shukrulloga taqdim qilingan. Uning asarlari rus, arab, turk, ozarbayjon, qoraqalpoq, qozoq, qirg'iz tillarida nashr etilgan. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.